Čaute, čaute. Počkáme, sa vás tu chvíľku niekoľko ľudí nazbiera a hneď začneme. Pozerám, že na tom máte presne 20.00, takže sa práve pripájate, vítajte. Dano sa hneď pripojí. Hneď ho sa pokúsim pridať. Čauko.
Čau. Ahoj.
Počuješ ma dobre?
Ja teba počujem. Ty mňa počuješ? Ty si bez slúchadiel.
Ja ťa počujem tiež. To znamená, že nás asi teda dobre počujú aj naši sledovateľia. A týmto ich všetkých pozdravujem. Takže vítajte na našom prvom spoločnom piatkovom pokeci. Je to, myslím si, že také fajn program, ako stráviť piatok večer počas lockdownu. Čo myslíš?
Ja si myslím, že áno, však čo by sme iné robili, do mesta sa moc nedá.
Nie. Ako tráviš teraz čas?
Ja som si tiež trošku prisvietil. Vieš čo, no tak v podstate od marca sme väčšinou doma, však to asi poznáš, my sme na tom podobne. Všetky naše spoločné stretká padli, výlety,
tak?
Takmer všetky, takže...
A marec, to si dobre pamätám, to bol ten Stuttgart, čo sme leteli spolu, však?
Áno, áno. To bol vlastne posledná letenka, ktorú som preletel, ktorá ešte fungovala, takže áno, to sme boli spoločne.
Čo naši sledovatelia nevedia, možno si nepamätajú, tak v marci sme leteli na taký jednodenný výlet do Stuttgartu. To bola, myslím, že letenka za nejakých 10-15 eur, ak si dobre pamätám.
Hej, tam to bolo, že každý sme to kupovali inak. Niekto to kúpil za 5 a tuším, to bolo tých 9,99. Ja som to kupoval, tuším, za 5. My sme s Tónom boli prví a ty si sa pripájal, tuším, neskôr trochu.
Áno, áno. A išli sme taký fajn výlet do Stuttgartu na otočku. Ráno sme išli na Švejchat a videli sme, čo to bolo, Mercedes Múzeum. A ešte sme poprechádzali Stuttgart a cestou späť. A...
Hej, akurát tam vtedy boli fašiangy, takže tam bol veľký fašiangový sprievod, zabava, diskotéka, kadečo. Takže vtedy to tam dosť žilo ešte, keď sa tak normálne fungovalo.
Ja si pamätám, že keď sme pristali v Stuttgarte, tak sanitka čakala na nejakého pasažiera, ktorému bolo nevoľno. A vtedy sme ešte tak vtipkovali, že ja, že možno, že má koronu, že ha, ha, ha. Sme ešte netušili sme, čo nás čaká.
Áno, to bolo, neviem, či to zrovna nebolo rovno Talian vtedy, tam, lebo oni kúsok za nami sedeli, mám taký pocit, a sa rozprávali a potom ho presne brala sanitka, tak vtedy to bolo ešte dosť sranda a prešlo pár mesiacov a sme sa dosmieli.
Ja musím úprimne povedať, že ja som dosť podcenil koronu. Ja osobne som si na začiatku myslel, že to bude porovnateľné, ako bol možno, že SARS alebo MERS, že to bude také regionálne a že sa to do Európy až tak nedostane. Ale no musím povedať, že som sa mýlil. Neviem, ako si teda ty očakával, alebo ako si ty myslel, že aké to bude.
No, asi podobne. My sme mali naplánovaných dosť veľa výletov vlastne na minulý rok a v podstate väčšina padla. My sme mali tento rok naplánovaných naozaj veľmi veľa, hlavne leto. Sme mali také, že sme ho plánovali 3 roky a sme to chceli urobiť viac. A taktiež aj Veľká noc a podobne, ale... ako sa hovoríš ty, tak padlo dosť veľa z toho. Tuto sa inak ľudia nejaký pýtajú, že o čom to bude. V podstate budeme kecať v podstate, aký bol minulý rok, aké sú nejaké trendy na tento rok a máme zapísané obidvaja nejaké otázky od vás, ktoré nám prišli či už do správ, či už na Facebooku, na Instagrame a podobne, takže určite príde otázka alebo čas aj na tie vaše otázky, ktoré chodia a kľudne ich môžete písať aj tuto dole do komentárov, takže
presne,
ak vás niečo zaujíma, tak smelo do toho. Nebude to nejaké oficiálne, len taký vlastne piatkový pokec. Jak môžem tak povedať, že tak my sa s Maťom poznali v takej spoločenskej skupine, kde sa vytvorila taká menšia partia a my takéto, dá sa to nazvať pokeci, robíme pravidelne, osobne. Väčšinou to fungovalo niekde v nejakom podniku, pri pive a podobne.
O letenkách a o cestovaní a odtedy sme v kontakte. A už si späť?
Ja už som späť. Ja som vypadol, či ty si vypadol? Ja som nevedel, že kto.
Nech nám napíšu čitatelia, ale Ja si myslím, že skôr ty, ale nie som si úplne istý.
A nie, nevadí.
Ale vo videu teda ty trošku sekáš, akože obraz, ale počujem ťa dobre.
Ja to mám zase presne naopak, že teba vidím, že ty sekáš a ja u seba vyzerám dobre. Takže
je to dobre, hej?
Jasné. Inak tuto prišla ďalšia otázka, že či uložíme stream. Táto prišla aj na Facebooku a aj do IG otázok. Uvidíme, že technika zlyhala. Akorát to niekto píše, že vypadávame na striedačku.
Aha, no, dopredu sa ospravedlňujem. No,
toto ešte nemáme technicky vychytané, že ako to bude fungovať. Je to taký prvý pokus, že ako to pôjde.
Áno, áno, musím povedať, hej, toto bol taký spontánny nápad toto celé urobiť, ak bude záujem. Ja keby ste, teraz som tu u seba v kuchyni a mám to tu tak porozkladané, že som tu mám svetlo, aby ste ma videli. A takže uvidíme, ale povedali sme si, že skúsime niečo urobiť, teda nejaký ten pokec sprevať, aby sme na ten piatok trošku spríjemnili. A možno ešte taká kľúčová otázka, čo sa veľa ľudí pýtalo. Máš už nejaké plány na 2021?
Môžeš začať ty, či už niečo máš.
Ja sa musím priznať, že pred, čo to boli, 2-3 dní dozadu som kúpil svoju prvú letenku. A to bolo konkrétne do Dubaja. Bola to tá akcia s Vizerom. Vizer doteraz lietal, alebo respektíve on sa presunul z Abu... Aha, počkaj, ľudia píšu, že sekáme, takže neviem teraz, či nás je vôbec počuť.
Hej, je to tu také, že seká aj zvuk, aj obraz. Ja sa tiež ospravedlňujem. Ja som pôvodne bol najskôr v bordel miestnosti, ako to máme interne nazvané, kde máme stôl a pracujeme z home office-u. Ale tam to moc dobre nešlo, tak som sa presunul do kuchyne, kde by mal byť lepší signál. A evidentne to tiež moc nefunguje, ale nevadí.
Môžete nám prosím napísať, teda, že ako nás teraz počujete a vidíte? Že...
Toto je, že už dobre, že nesekáme, tak asi je dobre.
A on obraz trošku seká, no. No, takže ja musím povedať, že som si kúpil prvú letenku a pred pár dňami je to konkrétne do Dubaja. Je to, by som povedal, aj po pol roku asi je prvá letenka, ktorú mám. Je to aj o to pre mňa špeciálne z toho dôvodu, že ako veľa z vás vie, tak minulý koncom oktobra sa mi narodila dcerka, Alia. A rozmýšľali sme teda, vedeli sme, že chceme cestovať zhruba, keď bude mať nejaké tie 3, 4, 5 mesiacov zhruba. A hľadali sme nejakú vhodnú destináciu. Taký základ pre nás bol ten, že sme chceli destináciu, kde je nejaká tá vybudovaná infraštruktúra, kde je dobré zdravotníctvo, lebo človek v dnešnej dobe nikdy nevie. A ja som mal ako keby na plánu, akože Dubaj bol, to by som povedal, v takom tom úzkom finále krajín, ale bol problém skôr v tých letenkách, lebo práve spomínaný Vizer v minulosti lietal z Budapešti do Dubaja priamo, ale vzhľadom na to, že oni sa dohodli z Abu Dhabi, tak sa premiestnili do Abu Dhabi. Abu Dhabi je síce zase problém v tom, že turisti, ktorí prilietajú do Abu Dhabi, tam musia byť 14 dní v karanténe, je to viac menej pre ten bežný turizmus úplne nepoužiteľné. A toto bolo dlhú dobu. Vizer sa, to bol tento týždeň dokonca, rozhodol, že na 3 mesiace dočasne presunie lety z Abu Dhabi, do ktorého pravdu povedzme, ani nezačali lietať, tak sa rozhodli presunúť tie lety späť do Dubaja a bola tam veľmi dobrá cena, dával som len na túto sveta, bolo to okolo 100-110 eur, myslím, na osobu, čo si myslím, že v tejto dobe na Dubaj je veľmi slušná cena. Keď to človek porovná s inými prepravcami, tak Emirates lieta zhruba za tých 400-500 eur a z hodou okolností včera Fly Dubaj ohlásil, že prídu na bratislavské letisko ešte skôr, a budú lietať do Dubaja tiež priamo a tam bola letenka okolo, tam začína letenka okolo 300 eur. Takže ako Dubaj za 100 eur v tejto dobe je fajn a tie podmienky na prílet, akože na vstup do Dubaja sú tiež viac menej také férové, by som povedal, lebo je tam požiadavka testu predtým. Na Slovensku si robiť PCR test a potom človek príde, priletí do Dubaja, tam urobia druhý test, ktorý má väčšinou výsledok na druhý deň a potom sa tam môže voľne pohybovať.
Áno, tam treba tiež povedať, že počas toho čakania na ten test treba byť v tej hotelovej izbe a čakať na výsledok. Ale väčšinou to býva menej ako tých 24 hodín, takže z tohto dôvodu je ten Dubaj fajn. A tuším už od začiatku februára by mal začať lietať ten flight Dubaj z tej Bratislavy.
Začínajú 7. februára, ak som dobre zachytil informáciu, prvý let. Posunuli to zhruba o mesiac skôr.
Hej, to som videl podobne. Ak môžem ja povedať, tak my už máme tiež kúpenú letenku. My máme tak tiež optimisticky do Lisabonu. Tak uvidíme, čo z toho bude. A plánovali sme ešte teraz január, február niekam do tepla. A stále sme čakali, že či sa otvorí Ázia. Ale žiaľ Bohu, zatiaľ to nevyzerá moc optimisticky. Aj keď napríklad také Tajsko sa ísť dá, len tam je problém s tým, že v podstate človek musí po príchode ospať 14 dní tiež v karanténe a v prípade, že idete napríklad ako pár, tak tam ste separátne, ak ste nie zobratí, že je to iba priateľ, priateľka, takže tam je veľký problém aj tým, že pokiaľ človek chce ísť, tak musí vyrátať, že 14 dní budú od seba oddelení tí dvaja ľudia.
Tam to som ani nevedel.
Áno, je to tak urobené. Ja už som to sledoval. S tým, že ľudia dostanú náramok, tam je tuším červený, oranžový, žltý, s tým, že tam je po nejakých 7 dňoch prvé pretestovanie a dostaneš, tuším, oranžový náramok a vtedy máš možnosť, ak máš hotel s bazénom, napríklad výjsť na hodinku denne vonku k tomu bazénu.
Ďakujem, to okay. Hodina výťažka.
Hej, hej. Ono, napríklad ja som si nedávno všimol, tuším včera alebo predvčerom, Pelikan ponúkal letenky na Barbados. Tiež za celkom dobrú cenu, len tam bol tiež tento podobný problém s tým, že vy tam dostanete opäť náramok, ten je tiež rozdelený na červený, oranžový, žltý a pokiaľ máte ten červený, že vidíte buď pozitívne, alebo máte nejaké symptómy, že teplota a podobne, tak v tom prípade máte ten červený náramok a idete do štátneho zariadenia. Čiže to je niečo ako keď u nás začínala korona a sa chodilo do toho Gabčíkova a podobne, tak na Barbados to majú podobne. Pokiaľ máte ten oranžový náramok, tak môžete ísť do hotela, ktorý ste si vybrali vy. A tuším, zase tiež na 7. deň sa to pretestováva opäť. Čiže tých krajín teraz momentálne, kde sa dá nejako rozumne ísť, nie je tak veľa. A pokiaľ chce ísť človek do tepla v zime, tak v podstate na výber je asi väčšinou iba ten Karibik, hlavne Dominikánska republika teraz, Mexiko, potom Zanzibar, tam chodia asi všetci, ten Dubaj a Maledín. S tým ale, že Mexiko, Zanzibar, tam v podstate koronu momentálne nejako neriešia. Čiže ak človek dbá aj na tú bezpečnosť, tak asi nie sú to moc vhodné krajiny na to, ak tam človek chce ísť a chce sa vyhnúť tým prípadným problémom potom po návrate, nakoľko tam to nikto nesleduje. Tuším, že na Zanzibare niekedy aj prestali úplne testovať, takže tam je to asi tak. Mexiko to isté, tam v podstate tiež nejaké strane testujú a je tam v podstate voľný pohyb. Čiže pre nás ako keby zelená krajina na príchod do Mexika, že človek príde, ani test, ani karanténa, nič, ale nikto nevie, že v akom stave tam je vlastne to okolie, že v podstate, že či sa tam dá chodiť normálne a či tam sa nemôžete nakaziť, ale reálne tamto riziko je obrovské, pretože hlavne teraz Južná Amerika, Centrálna Amerika a podobne, tak tam tých prípadov momentálne stúpa.
Máš absolútnu pravdu a súhlasím s tebou, že práve spomínaný Zanzibar aj Cancún, konkrétne vo Mexiku, sú asi, by som povedal, hitom to v tejto zimy a je to presne preto, že letenky sú celkom veľmi dobré ceny a nie tam absolútne žiadna kontrola, by som povedal, čo sa týka vstupu testa. Je to výhoda pre veľa ľudí, ale hej, na druhej strane je to presne aj nevýhoda, že, pardon, že nevieš, akí spolucestujúci, ale nevieš, akí spoludovolenkujúci s tebou sú. V tomto súde osobne myslím, že práve ten Dubaj alebo Maldivy sú také bezpečnejšie, lebo vieš, že v podstate každý, kto do tej krajiny prišiel, tak musel mať ten negatívny test, čo samozrejme není úplná garancia 100%, ale je to do veľkej miery, by som povedal, taký kompromis, ktorý je férový pre obidve strany.
Áno, áno, hlavne tam sa to riziko vtedy znižuje, že v podstate človek môže rátať s tým, že aj v tom lietadle a podobne už nastupovali ľudia, ktorí išli s nejakým testom vlastne do toho lietadla. Ako samozrejme môže sa stať aj na letisku, že človek sa nakazí alebo niečo, takže tak.
Ja som čítal štúdiu, že pravdu povedať, že tá pravdepodobnosť, že sa nakazíš v lietadle ako na samotnej palube, je relatívne malá. Samozrejme, na začiatku tej pandémie veľa ľudí si myslelo, že tie lietadla sú tie najväčšie riziko. Ukázalo sa, že to nemusí byť presne až tak, práve preto, že tam sa tie Tam sa ten vzduch na palube filtruje strašne rýchlo a strašne kvalitne a dokonca a teraz v tejto dobe, keď sa lieta, tak samozrejme všetci musia mať rúška a dodržiava sa to ešte prísnejšie, takže asi to je tak, že pravdepodobne sa človek môže naozaj nakaziť asi v tej destinácii viac ako na samotnej palube lietadla. Alebo ešte samozrejme
Áno.
na letisku.
Áno, presne tak, alebo cestou na to letisko, hlavne ak človek využíva nejakú verejnú dopravu, takisto z letiska, keď potom ide. Takže tam, keď už by niekto z vás zvažoval cestu aj do týchto krajín ako Zanzibar, Mexiko a podobne, tak potom nie je na škodu využiť individuálnu dopravu, či už na letisko do Viedne a podobne, kde sa dá to parkovné tiež vybrať úplne, že v pohode, že nie je to také drahé. Teraz sú tie parkoviská aj poloprázdne, lebo toľko ľudí nelieta. A potom následne v Mexiku tiež. Tam tá doprava tiež nie je moc drahá. My sme tam boli asi 2 roky dozadu alebo koľko a privátny transfer vychádzal úplne v pohode. To vyšlo možno nejakú 20 na osobu s tým, že my sme išli až do Tulumu, čo je dosť ďaleko, takže nebolo to nejaké likvidačné. Takže ako pokiaľ sa chce človek cítiť bezpečnejšie, tak samozrejme využíva tú individuálnu dopravu a nie potom tú verejnú.
A už
A je
nám
to
sa
samozrejme na...
aj celkom veľa otázok nabehlo, takže ja by som navrhoval, skúsme na nejaké zodpovedať, čo hovoríš.
Jasné, môžeme ísť na to. Môžeš vybrať hneď prvú.
No vidím tu, vidím od konca, to mi vyskočilo, potom pôjdem spätne, ale Jane, asi Janka, sa pýta, kúpila letenku Mníchov Cancún a že či viem poradiť, ako sa najlepšie dostať do Mníchova. Letel si do Mníchova niekedy?
Ja som z Mníchova ešte neletel nikdy.
Ja
Takže tam...
som letel asi 2 alebo 3 krát a odpoveď na otázku, pre mňa osobne najlepšie mi vychádza auto. A aj najlasnejšie, ak sa vás zoberie partia 3-4 ľudí. A v podstate človek potrebuje rakúsku, diaľničnú známku a ide teda cez Rakúsko, čo je najlepšia trasa. V Nemecku sú diaľnice bez poplatku a v blízkosti letiska je strašne veľa parkovísk, čo nie sú priamo na letisku, tým pádom nestoja až tak veľa. A oni vás odvezú aj dovezú potom na samotné letisko. A tá cesta trvá okolo z Bratislavy, keďže som z Bratislavy, tak tá cesta trvá plus minus okolo 4 hodín. A je to taká dosť bezproblémová cesta, lebo v podstate z Bratislavy až na Mníchovské letisko, kde človek nonstop po diaľnici. Takže to je také bezproblémové. Alternatívu viem, že viacero autobusových prepravcov chodí do Mníchova. A potom už nie je problém z Mníchova samotného z mesta ísť. A myslím, že S-Bahn, regionálny vlak jazdí potom z mesta priamo na letisko. A
áno, ja mám tiež.
A dôležitá informácia ešte je tá, že síce v Nemecku majú lockdown, ale cesta na letisko sa počíta ako tranzit rovnako, ako je to v Rakúsku, takže na letisko môžete ísť aj bez testu, ale ten test samozrejme nie je na škodu mať.
A potom tu je napríklad otázka na Maroko. Či tam je bezpečné ísť na rozdiel od Mexika alebo Zanzibaru. Čo sa týka Maroka, ak niekto sledujete Leoša Maroša, tak ten tam momentálne je, ísť sa tam dá. Maroko nie je vyslovene zatvorené, ale majú tam tiež niečo ako lockdown u nás, čiže je tam zakázaný prechod v podstate medzi tými jednotlivými oblastiami. Takže ak niekto plánuje ísť napríklad iba do Marakešu, tak to je možné, že priletíte normálne do Marakešu v podstate a tam už sa dá fungovať. Takže a je tam čo pozerať. My sme v Marakeši boli napríklad dvakrát už za sebou. A napríklad ten druhýkrát, keď sme tam išli, tak sme plánovali, že pôjdeme aj na výlety do okolia a do okolia sme sa ani nedostali, lebo bolo čo pozerať aj druhýkrát už v Marakeši. Čiže my sme už dohromady boli v Marakeši prvýkrát asi 10 dní, druhýkrát tiež tak podobne. Takže ako dá sa aj v tom jednom meste zabaviť. Čiže Maroko relatívne fajn, len treba tam brať na ohľad to, že Maroko naposledy, keď robilo lockdown alebo zákaz lietania, tak to urobilo z jedného dňa na druhý. Takže tam je tá vláda alebo niečo také, niečo podobné ako u nás, že tie opatrenia sú z jedného dňa na druhý a nikto nevie, že kedy začnú. Takže možno by som toto bral na zreteľ. Nie ani to, že či sa tam dostanem, ale či sa bude dať ísť domov potom následne. Pretože predsa len z toho Maroka po zemi asi moc sa domov nedostanete.
Bolo by to určite ťažké, možno loďová. A ty si tam bol v ktorom období?
My sme boli v novembri, dvakrát v novembri sme boli. Takže,
poviem,
a vtedy bolo
ja,
super.
Ja som v Maroku ešte nebol, ale môjim veľkým snom je to taký môj malý bucket list ešte, je ísť do Casablanky zhodou okolností, ale snad sa raz podarí.
No, my sme tam plánovali ešte ísť znova, ale tak, no... Potom ďalšia je to otázka na to Mexiko, tu chodí viacero. Či lepšie obytovať sa Cancún alebo Playa del Carmen. Ja keď môžem povedať zo svojej skúsenosti, tak Cancún by som ja by som tam nešiel. Ak ste boli niekedy napríklad na Miami, Florida a podobne, tak je to isté. Čiže tam vôbec nemáte ten pocit, že ste v Mexiku, pretože Cancún to je proste jedna veľká promenáda, tam je strašne veľa tých hotelov nasekaných vedľa seba a v podstate je to jeden veľký, dlhý, široký pás pláže. Ak by som ja išiel do Mexika na ten Yucatán, tak určite by som vyberal niečo z oblasti, že Tulum, Akumal alebo Isla Mujeres a podobne. Pretože tam to vyzerá krajšie a v podstate sú tam tie krivé palmy, voda, nádherná, pokiaľ pekné počasie, tak taká tyrkysová. S tým, že na Isla Mujeres je Playa Norte, to je jedna z 10 najkrajších pláží na svete, už v niekoľkých magazínoch ohodnotená, čiže tam naozaj veľmi pekne. Napríklad Tulum a okolie, tak tam máte tie majské pyramídy, sú tam cenouty a podobne, takže je tam naozaj veľmi veľa toho, čo sa dá pozerať. Potom, keď ste okolo Akumalu, Akumal je známy hlavne tým, že tam sa dá plávať s korytnačkami a nedaleko od Akumalu sú tiež veľmi pekné cenouty a aj také pekné typické mexické mestečka, kde sa dá prísť, dáte si nejaké tacos, nachos, fajity a podobne, takže je to také autentickejšie. A samozrejme, je tam trošku problém s angličtinou v týchto oblastiach, hlavne ak sa neubytujete úplne, že v tej prvej rade pri pláži, ale že ostanete, čo viem, že niekde v strede mesta a podobne, ale vtedy zažijete tú zábavu, hlavne večer, keď idete do nejakého podniku alebo keď si od nejakého pána na ulici kúpite nejaký street food. Takže ja, ak by som šiel smer Mexiko-Yucatán, tak vyhol by som sa Cancúnu a išiel by som Isla Mujeres, Tulum, Akumal a podobne.
To znie fajn a potom to si niekam určite poradiť, lebo Mexiko je ešte stále neprebádané mnou, takže a ja ďakujem určite za vysvetlenie. Dobre vedieť. Pozrieme ďalšie otázky. To som čakal. Váš pohľad na vakcináciu, či už z triezvého uvaženia alebo cestovateľského? Paťo sa pýta. Chceš začať?
Môžem, kľudne aj ja. Môj pohľad je taký, že ja sa určite dám zaočkovať. V podstate každý, kto cestuje a chodí aj do krajín takých iných alebo netradičnejších, tak už je zvyknutý na takéto rôzne typy vakcinácií a podobne. My aj s priateľkou máme očkovacie preukazy a v podstate vždy, keď niekam ideme, tak tie základné alebo odporúčané očkovania si dávame, čiže ten cestovateľský základ, či už tyfus, žltačka, ačko, bečko, besnota a podobne, tak pre nás to je v podstate len niečo také, že prihodíme ďalšie, takže to bude proti covidu. Takže je to aj z toho triezvého uvaženia, aj z toho cestovateľského, že máme už s tým skúsenosti a určite nie sme ten typ ľudí, ktorí sú proti vakcinácii.
Absolútne s tebou v tomto súhlasím. Mi teraz by to napadlo, že som si mohol zobrať a ukázať vám, neviem, či to veľa ľudí poznáte, taká žltá knižočka, očkovací preukaz medzinárodný. A presne ľudia, čo cestujú do viac exotickejších destinácií alebo napríklad do Afriky často, tak vedia, že už v dnešnej dobe strašne veľa krajín, ale v Afrike napríklad, požaduje očkovanie na žltú zimnicu. Ak ho nemáte, tak vás nepustia do krajiny, prípadne vás zaočkujú priamo na letisku a je to veľmi bežné. A ja tiež poviem za seba, určite sa nechám zaočkovať. Osobne si myslím, že je to jediný spôsob, ak sa chceme dostať do nejakého normálu na tomto svete. A aj keby som necestoval, tak by som sa dal zaočkovať, lebo si osobne myslím, že to je jediný spôsob, ako vieme poraziť túto pandémiu. No a tiež si myslím, že pre tých, ktorí budú zaočkovaní, v budúcnosti bude to cestovanie podstatne jednoduchšie. Zachytil som, že napríklad austrálska spoločnosť Qantas sa vyjadrila, že napríklad na palubu budú púšťať ľudí, ktorí sú iba zaočkovaní. To osobne si myslím, že je trochu extrémny názor, v tom zmysle, že väčšina spoločnosti takto do extrému asi nepôjde, ale viem si predstaviť napríklad, že to bude fungovať v štýle, že buď budete mať negatívny test, ktorý je čerstvý 1, 2, 3, 4 dní, alebo budete mať očkovanie. A myslím si, že nejak takto bude vyzerať teda to cestovanie v momente, keď to očkovanie už bude široko dostupné pre masy. Do okolností tiež som myslím, že zachytil, že Poľsko je jedno z prvých krajín, ktoré napríklad práve rozdieluje ten príchod pre zaočkovaných a nezaočkovaných a je tam napríklad, sú tam dosť veľké benefity práve pre tých zaočkovaných, že napríklad nemusia ísť do karantény a tak. Takže
Áno, a
za mňa
toto...
určite áno.
Áno, a toto v podstate už má viacero krajín. Aj Nový Zéland tuším oznámil, že tiež bude púšťať iba ľudí, ktorí budú zaočkovaní. A celkovo aj Európska únia asi bude rátať s tým, že bude nejaký COVID pas, kde tí ľudia budú mať nejakú formu, kde sa budú preukazovať. Takže asi to bude budúcnosť toho cestovania. Mať nejaký doklad alebo nejakú elektronickú niečo, kartičku, kde to bude. A potom je
Hej,
tu
na tom
napríklad
sa
otázka...
presne debatuje práve, ako bude vyzerať ten finálny produkt tohto COVID pasu. Buď to bude nejaký QR kód, buď to bude možno, že dané v našich pasoch, toto ešte nikto v podstate nevie, ako to bude, ale osobne si myslím, že to je iba nejaká technikalita, ale výsledok bude ten, že skrátka, tak ako napríklad možno, že budete zadávať číslo pasu pri online check-in, tak potom zadáte možno, že či online číslo COVID pasu alebo COVID očko, niečo na ten štýl, takže tiež
Áno,
si
ja už
myslím,
som od
že
niektorých...
povedz.
Poď. Že ja už som videl niekde, že už aj QR kód vygenerujú tým ľuďom, ktorí majú to očkovanie, takže typujem, že niečo takéto to bude fungovať asi vo viacerých krajinách.
Ja som zatiaľ videl len tie očkovacie preukazy na Slovensku a to bola zatiaľ iba taká princíp, dokonca ani to nie je zjednotené. Viem, že niektoré nemocnice dávajú takú knižočku, takú malinkú, niektoré zase dávajú iba taký A4-kový papier a ale hovorím, myslím si, že to, akože čo sa týka Slovenska, tak ešte to skoro riešiť, keďže u nás je to očkovanie ešte úplne v plienkach, takže osobne si myslím, že v momente, keď už to bude dostupnejšie pre väčšinu ľudí, tak už bude zároveň aj jasné, ako keby ten dokument oficiálny, ako to bude fungovať, teda, že sa to bude.
Tiež si myslím, že to bude asi podobne. Inak viacero
Poďme na
otázok
otázky.
sa tu točí okolo toho, že kde získavame tieto informácie rôzne. Ja môžem povedať za seba, Maťo to tiež zdieľal u seba na stránke. Ja som na blogu pripravil nedávno takú COVID mapu, ktorá je rozdelená na nejaké krajiny podľa farieb, červená, oranžová, žltá, že kde sa dá nejako chodiť. A ja väčšinu tých informácií čerpám buď zo stránky Ministerstva zahraničných vecí, z našej slovenskej, klasickej, ktorá je asi taký základ. A potom ja preverujem tie informácie v tej mape, ktoré tam mám naházané od tých jednotlivých krajín. Snažím sa to aktualizovať aspoň raz týždenne, väčšinou cez víkend, s tým, že tie požiadavky sa neustále menia. Čiže ono, keď ja niečo v nedeľu zaktualizujem, alebo aj ministerstvo zahraničných vecí, v pondelok už to nemusí platiť. Čiže vy, aj keď si náhodou niekedy pozeráte tie informácie, keď niekam sa chystáte cestovať, tak treba si potom, ako skontrolujete, dajme tomu to ministerstvo zahraničných vecí, treba si kliknúť aj na tú danú krajinu, kam idem. Že či sa náhodou nejaké opatrenia nezmenili. Lebo v podstate môže sa stať, že v nedeľu netrebalo nejakú online registráciu, ale v pondelok už ju treba, lebo je to nejaké nové nariadenie. Väčšinou tieto online registrácie bývajú priamo na tej stránke, kde sa tam zakladá, alebo vkladá sa tam ten dôkaz o tom COVID teste, miesto, kde sa bude pohybovať a podobne. Takže takéto
Ja by som
informácie
ešte
najlepšie.
akože tá mapa, ktorú si urobil, je ináč perfektná. Osobne si myslím, že to je asi prvá mapa takže pre Slovákov, ktorá je fakt, že taká, že fakt, že dôkladná, takže určite si na ňu kliknite, keď budete hľadať informácie. A ja ešte môžem doplniť, jeden systém existuje, volá sa, že Tematik. Je to v podstate profesionálny systém, podľa ktorého idú aerolinky. To znamená, že keď idete vy na check-in, tak oni idú do toho systému, sa to volá, že Tematik, s mekým I, s C na konci. Oni podľa tohto systému väčšinou pozerajú aktuálne pravidla, lebo je to normálne profesionálny produkt, ktorý sa zakladá práve na tom, že aerolinkom hovorí, že či môže tento pasažier ísť do tejto krajiny. Ak sa chcete do neho dostať, tak odporúčam pozrieť väčšinou weby leteckých spoločností. Myslím si, že KLM to malo veľmi dlhú dobu, že to bolo sprístupnené pre verejnosť a funguje to v štýle, že vy si zadáte krajinu, odkiaľ letíte, kam letíte, dáte si vašu národnosť, váš číslo pasu, pardon, nie číslo pasu, vašu národnosť vášho pasu a zadáte si tam celú túto trasu a vám to presne ukáže celý systém, že či môžete do tej krajiny ísť, za akých podmienok a tak ďalej a tak ďalej a máte viac menej istotu, že to, čo vidíte vy, bude vidieť práve aj ten človek na letisku, ktorý vás bude kontrolovať, ale presne ako povedal Dano, tie informácie sú vždy aktuálne k momentu uverejnenia. Na druhý deň už môžu byť úplne iné, takže je dobré kontrolovať si krátko pred odletom tú situáciu.
Tuto potom ešte by som ja spomenul, napríklad ak poznáte appku Skyscanner alebo stránku, oni majú tiež urobenú takú COVID mapu pre celý svet v podstate, čiže keď cestujete aj z nejakej inej krajiny, tak ten Skyscanner má urobenú a tiež je napojený na ten tematik. Takže aspoň mám taký pocit, že oni z toho ťahajú tie informácie do toho. Takže to by ma mohlo
Áno,
tiež
to sú,
použiť.
Áno, presne, Diana píše správne, je to tematik s presne mekým i C na konci. Aha.
Áno,
Ono,
áno, to je
ja
ono.
Poviem, že to je systém, ten tam myslím, že tá stránka priamo nie je úplne verejne prístupná, lebo je to práve ako profesionálny servis, ale práve letecké spoločnosti, aké by poskytujú na svojej stránke pre pasažírov možnosť si overiť, čo potrebujú, aj práve to funguje väčšinou na báze tohto tematiku. Teraz čítam otázku. Viete, prosím, niečo viac k priamým letom Bratislava Dominikánska, ktoré majú byť spustené vo februári? To je rýchla odpoveď. Ono to je charter, ktorý bude prevádzkovať, ak sa nemýlim, Tip Tour alebo Koala Tour. Teraz neviem presne, ktorá z nich to je. Ja som sa dopytoval, či budú tieto letenky aj priamo dostupné. Odpoveď bola aj zatiaľ, že nie, že zatiaľ sa to bude iba predávať v súvislosti s akože komplet dovolenka, ale zároveň posledné informácie, ktorú som mal, tak to boli len 3 alebo 4 lety. Že to bola taká jednorazová záležitosť a nebude to dlhodobé. Je samozrejme možné, že bude veľký záujem, tak bude, ale posledná informácia iba bola, že to budú 3-4 lety na 1-2 turnusy, nie nejaká dlhodobá celo sezónna záležitosť, by som povedal. Ale na druhej strane je to fajn vidieť, že aj z Bratislavy máme diaľkové lety mimo kontinent.
Potom je tu viackrát, ako sa volá tá cestovateľská skupina. Volá sa to chat na Facebooku, kde sme sa dali dohromady. Takže nie je to nejaké, že verejne prístupné. To sme len chalani, čo sme sa vďaka cestovaniu nejako spoznali pár rokov dozadu. A vzýšla z toho taká skupinka 5-6 ľudí, ktorí pravidelne chodíme buď na to pivo, alebo aj niekedy na výlety. No, napríklad ako tie výlety spomeniem, sme boli v Kieve, spoločne v Užhorode sme boli, v Štutgarte, v Rumunsku, v Bukurešti a podobne. A po Slovensku chodíme tak, že sa dohodneme a chodíme také netradičnejšie miesta. Asi sadnú na to pivo, sme boli v Ilave, v Senici, v Seredi a podobne, že si vždycky vyberieme nejaké mesto alebo niečo, kde sa dohodneme, že čo aj piatok večer si ideme sadnúť do nejakého podniku, to tiež vyberáme nejaké halúze vždycky a tam proste ideme, že nejako sa tam dopravíme a potom kecáme 2, 3, 4, 5 hodín niekedy až do polnoci, kým ide nejaký posledný vlak domov a podobne. Takže nie je to nejaké, že tu sa prihlás a niekto si ťa nájde. Je to také dlhoročné spoznávanie v podstate vďaka cestovaniu.
Je to tak, je to tak. Ja som preskloval trošku na tie prvé otázky, aby sme nevynechali práve tých prvých ľudí, ktorí sa prihlásili. A taká veľmi dobrá otázka, klasická, že najkrajšia krajina, ktorú ste kedy navštívili?
Môžeš začať.
A to som čakal, že začneš ty, aby som sa dokázal premysliť. Najkrajšia krajina. Nemám jednu jedinú krajinu, ktorú by som povedal, že je top jedna. Vždy je nejaká, alebo by som povedal, že ich viacero, rád ich vymenujem. A vždy je to o tom, že nejaká ma zaujala viac, niektorá iná ako. Keby sa ma niekto spýtal napríklad, že najkrajšie more, tak by som povedal určite francúzska Polynézia. Tam je, akože je to strašne ďaleko, strašne dlhý let. Až doslova dopísané na opačný koniec sveta, ale napríklad pláž nebola až taká pekná, z tej som napríklad neodpadol. Keby sa ma niekto spýtal možno, že najkrajšia alebo najobľúbenejšia destinácia v Európe, tam by som povedal Azorské ostrovy. To si myslím, že to je taký hit za posledné roky. Mal som tam ísť aj toto leto, ale bohužiaľ nevydalo. Takže nemám jednu najkrajšiu, ale je viacero krajín, kde sa rád vraciam. A to je vo väčšine mojich cestovaní by som povedal, že sú také, že idem tam a už tam nevrátim, aj keď tam bolo fajn, ale existuje zo pár výnimiek, kde sa vždy rád vraciam. A to by som povedal, že sú tie Azory. A rád chodím do Juhoafrickej republiky, to neviem ani úplne prečo, ale bol som tam už niekoľkokrát a vždy tam nájdem niečo iné, zaujímavejšie a sú tam rôzne aktivity, ktoré tam človek môže robiť, či už relaxovať pri pláži, potom sú tam také zaujímavejšie aktivity ako potápanie so žralokmi alebo safari, ktoré veľmi ináč odporúčam ako safari v Juhoafrickej republike. Je pre mňa osobne to najkrajšie, bo je to človek, tam môže normálne sám si požičia auto a jazdí a vidí tam divú zver a je to nádhera. Takže tých miest je strašne veľa. Určite by som nedával, že nejakú jedna, že top jedna. Teda vždy si človek vie nájsť niečo zaujímavé skoro v každej krajine, podľa môjho názoru. Premyslel si si odpoveď?
Jasné, my sme na tom asi úplne podobne, ak budem odpovedať aj za priateľku, ktorá býva väčšinou na fotkách. My sa veľmi radi vraciame do Českej republiky. Ono ľudia väčšinou čakajú, že niekto odpovie nejakú brutálnu exotiku alebo niečo zaujímavé, ale u nás je topka asi Česká republika. My sa naozaj veľmi radi vraciame na České hrady a zámky. Pravidelne každé leto si urobíme vždy minimálne 2 alebo 3 krát nejaké kolečko po hradoch a zámkoch, lebo tam ich je naozaj neskutočné množstvo, ktoré sa dajú pozrieť. A potom Praha je taká naša srdcovka, kam sa vraciame minimálne 3 krát ročne. Žiaľ Bohu, minulý rok sme boli iba raz. Keď sme odtiaľ odchádzali, tak rovno vtedy bol prvý prípad v Českej republike korony. Takže sme odchádzali, keď to začínalo. A takže tam chodíme naozaj že často do tej Českej republiky minimálne 4-5 krát ročne, lebo my sme zo Žiliny, bývame v Žiline, takže od nás je to naozaj blízko. Tam v podstate vlak, či už RegioJet, Leo, železnica a podobne chodia pomaly každú hodinu, niekedy je častejšie, hlavne v lete, takže je to pohodlné, človek sadne na vlak a za chvíľku je tam. A potom z tých zahraničnejších destinácií, zo vzdialenejších, tak naozaj sa nám veľmi páčilo v Gruzínsku. Tam nádherné bolo hlavné mesto, aj to okolie, príroda je veľmi pekná, tá architektúra je úplne iná a ľudia sú ešte takí neskazení, že tam, keď niekoho stretnete na ulici, tak je to také, že sa na vás usmejú, snažia sa vám pomôcť. My sme napríklad išli vyskúšať také lanovky v meste Čiatura. Oni sú tam ešte zo stalinovských čias, také polohrdzavé a tam tých turistov nechodí moc veľa. My sme išli tou klasickou maršrutkou a už na tej autobusovej stanici v Tbilisi v podstate nám sa snažili všetci pomôcť, aby sme našli tú správnu maršrutku, ktorá nás tam odvezie. A potom následne, keď sme vystúpili v tej Čiatúre, tak tiež taký starý deduško, on nevedel ani po anglicky, ani nejako, ale snažil sa nás dovieť, že poďte so mnou, ukážem vám tie lanovky a podobne. Takže tí ľudia tam boli naozaj milí a nikto nič nečakal. Že bolo to naozaj také nezištné. Tak tam sa nám veľmi páčili tí ľudia a stráva. Jedlo tam bolo naozaj výborné. A ak by som mal spomenúť niečo z pláží a podobne, tak my sa veľmi radi vraciame do Ázie. Hlavne do juhovýchodnej Ázie, čiže tam sa naozaj veľmi páčilo na Filipínach, v Tajsku, Kuala Lumpur, v Malajzii, tam sme už boli 4-krát, to mesto sa nám neskutočne páči. Hlavne tie dve veže, my ich voláme, že Lumpurky, takže ideme pozrieť paneláky. Takže vždy, keď máme cestu do Ázie, alebo keď plánujeme, tak sa to snažím naplánovať tak, aby sme aspoň 1-2 dní strávili v Kuala Lumpure. Zatiaľ sa nám to podarilo 4-krát. A je to skrz to
iba, že... Bol si v Kuala Lumpur, hej, v Petronas veži.
Práve, že tam som nebol. Nám vždycky stačí si sadnúť dole do toho parku, čo je pod tými vežami a pozerať sa na to. Lebo to isté máš ako v New Yorku. Keď ľudia idú do New Yorku, tak chcú ísť na Empire, ale podľa mňa je lepšie ísť na Top of the Rock, lebo vidíš Empire. Takže jednoducho...
Veľmi dobrý príklad a veľmi správny podľa môjho názoru.
Takže my to máme asi takto, že nám stačí pozerať na tie niektoré miesta z oproti alebo z dola a podobne. Takže je to také, že...
Súhlasím s tebou v tom, že Kuala Lumpur je taký, by som povedal, skrytý drahokam. Veľa ľudí o ňom netuší. A aj Malajzia vo všeobecnosti, že väčšina ľudí majú takúto prvú voľbu Thajsko, ale tá vedľajšia Malajzia podľa môjho názoru je príjemnejšia, aspoň pre mňa osobne. Aj napríklad v Bangkoku som bol strašne veľakrát, ale Kuala Lumpur mi je oveľa príjemnejší. Nedokážem možno ani pomenovať, čím to je, ale cítim sa tam lepšie.
Presne, akurát k tomu Kuala Lumpuru chcem povedať, že tam v podstate nie je nejaká výrazná pamiatka, kvôli ktorej tam človek ide, okrem tých veží, ale už len tie prechádzky po tom meste sú fajn. Napríklad zaujímavé tam je, že je tam doprava zadarmo v meste. Tam majú tie Katugo autobusy, ktoré chodia free proste. A odbia tie hlavné okruhy po všetkých zaujímavých miestach, ktoré tam sú, plus po všetkých obchodiakoch. Čiže ak idete s priateľkou alebo so ženou, tak viete spojiť také, že príjemné s užitočným, že idete niekde na street food, potom hneď vedľa máte ten obchodiak a ešte vás tam odvezie autobus zadarmo. Takže a keby ste aj nešli tým freebusom, tým Katugo, či tak nejak sa KLGO sa tuším volá, tak aj tá mestská doprava, ktorá tam behá, to metro, tá nadzemka a podobne, je naozaj že za smiešne peniaze, že to stojí skoro nič.
Ja som tam jazdieval a Ubrom, teraz už myslím, že Uber tam je tam Grab a aj ten
hey,
Uber
Grab,
to bol.
Áno.
A to boli také, že za 20-minútovú cestu sme zaplatili, že 80 eurocentov. Hej, že že keď sme sa dostali nad 1 euro, akože, tak sme to znamená, že sme museli ísť cez celé mesto tam aj naspäť. Takže...
Áno, tu možno je tiež celkom fajn povedať, že pokiaľ idete z letiska a ide vás viac ako dvaja, tak sa tiež oplatí ísť radšej taxíkom ako tou mestskou dopravou, pretože ten vlak je tam drahší ako taxík. Takže to je tiež, ako samozrejme nie ten, čo si tam zamávate, ale presne ten Grab a podobne, keď si vezmete.
Je to tak, až povedať taký tajný typ odo mňa, tak v Kuala Lumpur odporúčam Helicopter Bar, sa to volá, neviem, či poznáš. Je to, bar, ktorý je na streche, má na kodrapu, ale on sa nachádza na pristávacej plohe pre vrtuľník. Takže to znamená, že on je taký open air, ale okolo seba nemáte, že doslova do písmena nič, nádherné výhľady a určite chodte večer. Čo som sa ja dozvedel, keď som tam išiel až na druhý krát, že keď tam idete po západe slnka, tak musíte mať dlhé nohavice. Takže podarilo sa mi tam dostať až na druhý krát. Takže toľko Kuala Lumpur. A keď už budete aj v Kuala Lumpur, tak by som možno že odporúčil odskočiť si na nejaký ten vedľajší ostrov, alebo tie vnútroštátne letenky práve v Malajzii sú že smiešne lacné. A to sa bavíme o 10, 20, 30 eur tam aj naspäť. Ja som takto bol napríklad na Langkawi, čo je, by som povedal, taký ten známejší plážový ostrov práve pre Malajziu a tam boli ceny ešte lepšie, lebo práve Langkawi je, ako to povedať, taký, že bezcolný ostrov práve na rozvoj turizmu.
Áno, tam treba možno ešte tiež povedať ľuďom, že Kuala Lumpur je v podstate hub pre strašne veľa aerolíniek, hlavne AirAsia, Jetstar, Vietjet a podobne, ktoré odtiaľ lietajú a lietajú za naozaj smiešne sumy. Tamto častokrát býva lacnejšie ako u nás Wizz Air alebo Ryanair. Oni niekedy, keď majú tie super sale a podobne, tak tam viete kúpiť letenku za 5 až 10 eur už aj s batožinou, aj s jedlom a podobne, keď majú akcie samozrejme. A dá sa letieť
ale,
v podstate po celej
juhovýchodnej Ázii. Ale akože tam letenku na 20 eur, tak je to nezvyčajné.
Áno.
Takže, veľa ľudí sa nás takže pýtalo na Áziu, či je otvorená, kedy bude otvorená. No, toto bohužiaľ nevie nikto. Čo som ja zachytil posledné informácie, tak ako aj Dano spomínal, tak Thajsko síce technicky otvorené je, ale je tam napríklad povinná karanténa na 14 dní, kedy sa nemôžete pohnúť z hotela, respektíve z toho karanténneho zariadenia, takže je to viac menej pre turistov úplne, úplne nepoužiteľné. A Malajzia, čo som pozeral, podobne, Vietnam podobne. Bali konkrétne, a nie Indonézia, ale iba Bali, sa už spomínalo asi 6 krát, že sa otvorí. Posledný dátum malo byť, že pred Vianocem, potom krátko po Vianociach. Teraz sa spomína skôr, že jar, takže je to celé také neisté. Korea je síce tiež otvorená technicky, ale je tam karanténa. Japonsko sa spomínalo, že by chceli otvárať na jar. U nich je to také trošku krkolomé, lebo oni vedia, že musia v nejakom momente otvoriť práve pre olympijské hry, ktoré posunuli z minulého leta na ďalšie, ale či to tak aj bude, ťažko povedať. Takže v tomto momente celá Ázia je taká off-limits. Možno najbližšie, čo je také, že v Ázii, čo je otvorené, je Sri Lanka. Oni zhodou okolností dneska ohlasili, myslím, že začínajú postupne otvárať. Bude to síce len pre, myslím, obmedzený počet turistov denne, ale je to už na takom dobrom smere, by som povedal.
Ešte možno, ak niekto má veľa peňazí a času, tak dá sa ísť aj do Kambodže. Tam je to možné ísť. Tiež je tam povinná karanténa a treba tam skladať depozit, tuším, $2000 to je. A ešte pri tom Tajsku treba tiež povedať, že tá karanténa, ktorá je tých 14 dní, tak je platená. To vychádza nejakých 1700 eur na hlavu. Takže keď tam niekto chce ísť, tak tých 14 dní si platí. Samozrejme všetko sám. Takže keď tam pôjde. S tým, že ak sa dá, ak niekto chce ísť napríklad aj do tej Indonézie, tam je to tiež možné ísť, avšak treba ísť na špeciálny typ víz. Klasické turistické víza nie sú povolené, ale dá sa ísť na tie social víza alebo business víza, ktoré vedia tie ich miestne agentúry sprostredkovať, ale je to drahšie tiež. A
to
ten proces je, že je to drahšie,
ale
ten proces.
Ale bude vás stať veľa peňazí, lebo budete potrebovať business víza a je to skrátka komplikácia. Ono podobne je ten, že v USA, kde sa veľa ľudí z vás pýta, tak samozrejme USA je zavreté aj naďalej. Bola pred pár dňami informácia, od 26. januára začína USA požadovať PCR test od ľudí, čo idú do USA, ale zároveň môžu ísť do USA. Očakávalo sa, že od tohto 26. januára možno bude zrušený tento plošný zákaz pre Európanov. Zatiaľ to tak není, takže zatiaľ sa do USA z Európy cestovať nedá. Existujú práve ale aj tam také obchádzky. Jedna varianta je to, že pôjdete na nejaké špeciálne víza A druhá varianta je taká, že pôjdete mimo Európsku úniu na 2 týždne, lebo ono není plošný zákaz. Ono je len zákaz cestovať ľuďom, ktorí boli posledné 2 týždne v krajinách Európskej únie, Brazílie a myslím, že ešte niektorých krajín. A aj
Áno, áno, tam ešte Veľká Británia, Švajčiarsko ešte k tomu tam je.
Tak. A veľa influencerov to robilo tak, že išli napríklad na 2 týždňa dovolenku do Turecka a potom už do USA cestovať mohli normálne na Estu.
Áno, čiže presne, toto je tá jedna z tých možností, že ako sa dá ísť do USA. Ľudia to riešia aj cez Karibik, že niekedy idú do Karibiku a potom odtiaľ pokračujú do USA. Ale to je v podstate nepoužiteľné pre niekoho, kto má 2-3 týždne dovolenky, pretože 2 týždne si neminie niekde mimo. S tým, že už tu bolo viacero otázok, čo som videl, že ako je to prestup v USA, nedá sa prestupovať v USA. Čiže keď aj máte letenku s prestupom v USA a odchádzate zo Schengenu, tak nie je to možné prestupovať v USA.
Ono to je hlavne preto, že americké letiska nemajú taký ten systém, ako je inde vo svete, čo je ten tzv. Sterilný prestup, že keby to, že môžete prestupovať na letisku bez toho, aby ste do spomínanej krajiny vstúpili. Takže toto je ten hlavný dôvod, prečo v USA sa nedá ani prestupovať, lebo by ste museli vstúpiť do USA, aby ste mohli ďalej z USA letieť a to není možné. Zaujímavosťou je, že napríklad Kanada má podobný zákaz ako USA, ale oni majú povolené, že viete prestupovať na kanadskom letisku, ak neopustíte práve ten tranzit. Poďme otázky.
Ja to mám potom napríklad od ľudí, čo mi posielali dnes na Facebooku, že ako najlacnejšiu letenku sa vám obom podarilo kúpiť. Tak poď, že ako máš najlacnejšiu.
To je úplne jednoduchá odpoveď. 1 cent. 1 cent jedným smerom. Už lacnejšie to nejde iba zadarmo.
A áno, a to mám ja.
To viete, to bola akcia, ktorú veľa z vás aj využilo. A keď spoločnosť Level prichádzala na viedenské letisko, a povedali si, že urobia veľkú marketingovú kampaň a dali letenky za 1 cent jedným smerom. Bola to perfektná akcia. Ja osobne som letel do Benátok, do Milána a do Barcelony. 1 cent tam, 1 cent späť. Takže to je, že úplne najlacnejšia letenka akože sumou. A keď si to pozrieme, že na vzdialenosť, tak by som povedal, že to bolo okolo 80-90 eur do USA. To bola jedna chyba. Potom do Ázie som letel najlacnejšie, to bolo okolo 100 eur plus minus rôzne nejaké chyby. Viem, že v Pekingu som bol za takúto sumu a myslím si, že aj v Thajsku to bolo tiež ako plus minus 100 eur, keď boli nejaké zaujímavé chyby, tak za takú sumu by som povedal.
Ja som mal zadarmo. To bolo vtedy tá akcia, keď sa robili tie prepredávačky cez tie rôzne agregátory. Tak ja som to prehnal cez ten Jetcost, čo sa kedysi robilo a Bravofly. A vyšlo mi to predvoch na euro 46, ktoré mi potom následne vrátili, takže to bolo zadarmo v podstate. Teda nestrhli si tú platbu, ale letenka prišla. Čiže bolo to zadarmo. Do Berlína to bolo konkrétne, keď sa z Bratislavy lietalo ešte. Takže to bolo
také celkom
srandu.
To bola aj super destinácia. Berlín je taková európska srdcovka. A z Bratislavy sa dalo fakt letieť za víkend, na víkend za 10 eur. Veľmi rád som to aj využíval, no škoda. Teraz taká alternatíva jediná je z Viedne, z EasyJetom, a tam je to tak okolo 40-50 eur, myslím. Ale chcel by som do Berlína letieť čo najskôr, ako sa dalo. Chcel by som vyskúšať to nové letisko Brandenburg, čo oni stavali 20 rokov, myslím, no ako šialene dlho. Bol to taký presne opak tej nemeckej efektivity, ale chcel by som zažiť a nový Brandenburg. Tiež by som ináč chcel vidieť nové letisko v Istambule. Viem, že ty si ho už vyskúšal, ak si dobre pamätám.
Áno, no, dvakrát. Nechcete tam prestupovať pod hodinu. Nedá sa
obrovské,
to skoro. Je obrovské. My sme tam leteli vlastne v zime. Nie túto, čo bola 2.20 na 2.21, ale 2.19 na 2.20. Dvakrát sme prestupovali v Istambule s tým, že prvýkrát sme mali zakúpenú letenku, že tam bol prestup hodina 20, ale lietadlo nám meškalo, tak sme mali 45 minút na prestup reálne. A oni tam majú také express pointy, sa to dá nazvať, kde vieš preskočiť väčšinu tých vecí. Tým, že my sme ale pristali na úplne najvzdialenejšej strane vpravo a išli sme úplne z najvzdialenejšieho gateu vľavo, čiže z celého toho účka alebo tých hrabličiek, či ako to tam presne vyzerá. A len ten presun z toho gateu, kde sme pristáli, do gateu, odkiaľ sme odlietali, nám trval 43 minút behom. Normálne, že reálne, že sme išli takým poklusom, aby sme to stihli a nastupovali sme už posledný. Takže to bolo také, ak by som tam šiel znova, tak by som minimálne 2 hodiny na prestup, pretože nebolo to moc ideálne 43 minút bežať, keď vieš, že za 45 minút ide lietadlo. Naozaj to bolo, že posledný sme nastupovali. A potom následne cestou späť sme mali zase hodinový prestup. Ostalo nám 50 minút. Zase sme použili tento express point. Tam nás už naháňali pri vystúpení z lietadla. A opäť to trvalo nejakých 40 minút poklusom, aby sme sa dostali do toho gateu. Takže to letisko je naozaj obrovské. A pokiaľ idete fakt z tých najzdialenejších gateov dvoch, tak nie je to bohvie čo na presun. Takže tam, a tam aj tuším, nejakí ľudia vtedy nestihli ten prestup. Mm-hmm. Takže keď sme prišli, tak vravili, že čakajú nejakých 7, my sme dobehli dvaja, a že kde sú ďalšie, vravím, že tých my nepoznáme, že čo sú to zač, tak pravdepodobne nestihli asi vtedy, lebo vravili, že mali byť z nášho letu a po nás už zase zavreli dva, šlo sa, takže...
Počítali akú trasu?
To bolo, keď sme išli minulý rok, leteli sme do Taipeja a domov sme leteli z Bangkoku. Som mal kúpenú letenku, že Budapešť, Taipej tuším a domov Bangkok, Viedeň. Som to vyskladal tak vtipne zase. Tuším, že to bola nejaká okolíba. Ty si tam vtedy hádzal, tuším, tie Hongkongy a ja vždy, keď vidím tieto akcie, tak ja si skúšam cez Matrix nájsť, že kde inde sa ešte s tým dá letieť a či sa to nedá nakombinovať nejako inak. A väčšinou sa to podarí, takže...
Tu by bolo asi dobre ľuďom vysvetliť, čo je to Matrix, lebo ani ja, ani ty nie sme Neo.
Matrix je v podstate niečo ako vyhľadávač. Dá sa to nazvať, že to je taký pelikán pre pokročilých, že si tam viete navoliť, že odlietate, dajme tomu, z Budapešti a priletíte niekam a ono vám to vyhádže všetky tie letecké spoločnosti, ktoré tam lietajú za nejakú sumu. A rozbije vám to aj tú cenu, z čoho sa to skladá a vy tam vidíte, že či tam nie sú náhodou vysoké poplatky a podobne a keď si tam prihodíte nejaký chvostík alebo niečo, tak sa to vie zlacnieť a viete si nakombinovať aj rôzne letiska odletu, príletu a podobne, ale nakúpiť to už potom musíte na normálnom predajcovi, čiže či už Student Agency, Pelikan, SKY alebo niečo, alebo priamo u leteckej spoločnosti, kde to vychádza najvýhodnejšie.
Že existuje na to aj taký plugin, viem, že napríklad na Chrome a Firefox existuje, že dokážeš jedným stlačením, keby to, čo ti ukazuje Matrix, zobrať a automaticky to nahodiť na predajcu leteniek.
Aha, to je šikovné, to nepoužívam, ja to ručne.
Ale poviem hneď dopredu, že ten Matrix to je akože pre veľmi pokročilých ľudí, by som povedal, lebo fakt je to o kódu, ako píše tam človek kódy letisk, dátumy, kódy trasovania a takéto veci, takže ono to je, ono to patrí pod Google, to je tiež dôležité povedať, a ono je to akoby taký, že pokročilejší systém od Google Flights, takže keď chcete začať, tak by som odporúčal skôr pozerať Google Flights, kde si viete veľa takýchto vecí naklikať a popozerať, a ten Matrix, vlastne konkrétne, že Matrix ITA, a tam si už potom viete, keby kódovať trasy, prestupy a takéto veci. Ja to tiež častokrát používam na vyhľadanie dobrých leteniek, ale ako pozrite si to, ale nemyslím si, že pre začiatočníka tu bude úplne zrozumiteľné, čo to tam je.
Ja by som možno navrhol, že ak s tým niekto chce začať, tak je fajn urobiť to tak, že nájdete si napríklad akciu, ak dáva Maťo niečo, že čo viem, že Turkish lieta aktuálne, čo viem, na ten Zanzibar za 350 a vy si pozrite, že kde všade sa z toho Istanbulu chodí. A to si viete našúpať do toho Matrixu a skúšať tie jednotlivé kombinácie ako na začiatok. Tam vtedy vám to môže veľmi pomôcť, že nájdete, že dajme tomu, že to nejde z toho iba z Istanbulu na Zanzibar alebo iba na Maledivy alebo niekam, ale vyskúšať aj iné destinácie, ktoré aktuálne môžu mať akciu, ktorú Maťo možno nenašiel. Hej. Že môže sa stať, že tam bude aj niečo iné.
Môže. Ešte otázky čítam. Martin, spomínal si o tom Abu Dhabi, že tie lety teraz presunuli na Dubaj. To platí aj pre tých, čo už majú letenky zakúpené. No, ak si mala zakúpenú letenku z Budapešti do Abu Dhabi s odletom teraz od konca februára do apríla, tak áno, lebo ono by ti po správnosti mali zrušiť ten let Budapešť-Abu Dhabi a ponúknuť ti náhradu. A ponúknutí náhradu buď teda vrátenie peňazí, buď si môžeš zobrať viz kredit v hodnote 120% letenky, alebo prebukovanie. A po správnosti by mali byť ochotní ťa prebukovať z Budapešť Abu Dhabi na Budapešť Dubaj. To je tá všeobecná odpoveď.
Potom je tu taká celkom zaujímavá informácia, a teda otázka. Nejaká situácia počas letu, kedy ste mali strach o svoj život? Samozrejme, ale všetko dobre dopadlo. Ja mám pár. Máš aj ty určite. A povedz aj ty.
Kde som sa, že bál o život, musím povedať, že asi nie. Že ja som v tomto taký ten triezvejší z dvoch cestovateľov, ako Dalí, moja snúbenica. Ono je trošku viac sa bojí. Zažili sme všelijaké turbulencie, zažili sme aj núdzové pristátie, kedy nám vypadol jeden motor. Znie to pravdu povediac oveľa horšie, ako naozaj bolo. Polka ľudí to ani nezažila, ako ani to nepostrehla. Ale že by to bolo niečo také, že fakt by som sa modlil a polku lietadla už sa videlo niekde v inom svete, tak až taký extrém určite nie. Dokonca raz sa nám aj stalo to, že som videl, ako normálne blesk trafil krídlo lietadla. Viem si predstaviť, že pre väčšinu ľudí by to bolo niečo akože hrozo strašné, ale keď človek vie, že napríklad tie lietadla sú stavené práve na takéto zásahy, tiež keď vidí človek krídla, že oni sa dajú ohýbať extrémne, tak akože tak on to berie človek tak trošku triezvejšie. No. Takže to je zhruba moja odpoveď.
My máme jednu takú, ja som na tom podobne ako vy, zdali. U nás Majka tiež sa bojí lietať, paradoxne, aj keď milujeme cestovanie. A mali sme viackrát, že presne tieto, že padlo lietadlo niekoľko stoviek metrov dole a podobne. Ale raz sme mali taký, že dosť náročný let, bolo to z Varšavy do Londýna na Heathrow a vtedy veľmi fúkalo. Takže to lietadlo vlastne hádzalo sprava doľava a vo finále sa nám podarilo pristať až na tretí krát. Čiže dvakrát ho zdvihol znova hore a bolo to také, že už ako sme ten prvýkrát pristávali dole, už to vyzeralo, že už jednoducho sme pristáti, ale zrazu nás šláhlo do strany proste a začal stúpať späť hore a toto urobil trikrát za sebou. Takže ono, väčšina ľudí už pri tom treťom raze, asi po 40 minútach, lebo on medzi tým aj krúžil nad letiskom, nad Heathrowom, tak tam už sa asi modlili všetci v tom lietadle, lebo ten vietor fakt bol vtedy taký nepríjemný.
A vy ste pristali na tretí či na štvrtý krát?
Na štvrtý. Trikrát sa to nepodarilo a potom štvrtý už bol OK. Takže bolo to také.
Mám pocit, akože ak máme nejakých expertov z dopravy, tak ja mám pocit, že keď sa to nepodarí na tretí alebo na štvrtý krát, tak musí pilot už hľadať alternatívne letisko a ísť na ňo. A neviem teda, či je to presne úplne takto pravda.
Ako toto môže byť, že kľudne, ale toto bolo vtedy tak, fakt dosť, no, mne to bolo vtipné, hej, ale niektorí ľudia už sa tam modlili, takže priateľka mi vtedy asi skoro ruku zlomila, ako ma za ňu držala a tak, takže bolo to také. Pre mňa zábava, pre ňu stres.
Taká otázka iba, že kde by ste odporúčili ísť najbližší týždeň na dovolenku? Zrušili nám Portugalsko, je tam lockdown.
Najbližší týždeň vo vlastnom okrese do prírody dole sa sankovať.
Áno, aj to je dobrá varianta. A keby sme hľadali mimo, no last minute letenky sú vo absolútne väčšine prípadov veľmi drahé. Takže osobne si nemyslím, že by sme našli nejakú vlastnú alternatívu. A keď človek chce akože niekde spontánne vycestovať, no tak bohužiaľ je to v tejto dobe trošku komplikované. Hlavne je to aj kvôli tej karanténe naspäť. Azory, tam sa dá letieť, podmienka test. Dá sa letieť aj na Kanárske ostrovy, zase podmienka test.
A potom plus registrácia tam je ešte.
Prosím? Áno, áno.
Tam ešte registrácia online.
A potom sú to tie spomínané krajiny ako Dubaj a potom už je to takéto vzdialenejšia exotika. Ako po minulé roky bola taká tá zimným hitom Eilat, izraelský, kde sa veľmi lacno lietalo a potom, keď človek chcel ešte viac ušetriť, tak z Eilatu pokračoval po zemi do egyptskej Taby, ale Izrael je úplne uzamknutý už od začiatku, takže to je off limits. Takže, a viem, že Egypt začal zase prijímať turistov tiež s podmienkami, ale tam sú prekvapivo túto sezónu veľmi, veľmi, veľmi strašné, drahé letenky.
Takže s tým, tam, že ešte ak vám nevadia cestovky, aj do Omanu sa dá ísť. Takže ten je taký.
Oman začal teraz, myslím, že tiež nedávno sa odvoril, ak si dobre pamätám.
Áno, ale momentálne je to len pre cestovky, čiže čartre, normálne sa tam nedá ísť.
Jasné. Takže
to je ešte také, že nie je to až tak ďaleko, nie je to Maledivy, kde chodia všetci, alebo Dubaj momentálne, alebo do Dominikánska, tak to je ešte môže byť taká voľba. Väčšinou asi takto, no. Nie je moc na výber momentálne.
Je to tak,
Potom,
je to bohužiaľ tak.
Kam môže bezpečne sama žena? Niečo nepreflaknuté. Bezpečne sama žena, podľa mňa všetky nejaké moderné rozvinuté krajiny, Európska únia je úplne v pohode, hoci čo, nepreflaknuté, možno to Gruzínsko, Arménsko a podobne, to sú také krajiny, len momentálne trošku problém tam cestovať. Takže to sú asi také nepreflaknuté krajiny. Teraz sa veľa chodí do Portugalska, to je tiež celkom pekné, aj tie Azory, ako Maťa spomínal, na Cap Verde ľudia chodia, takže ako tých možností je veľmi veľa. Potom z tých vzdialenejších bezpečné sú krajiny v Ázii, tam sa dá úplne v pohode. Napríklad ten Vietnam, Tajsko je v pohode, pokiaľ idete do tých štandardných oblastí, že nejde niekto niekam spoznávať nejaké brutálne veci, ale na takú štandardnú dovolenku kľudne aj tá žena môže ísť. Tam potom zase, ak človek ide do Bangkoku a je to žena, tak asi by som nešiel do Red Light Districtu sa prechádzať a podobne, ale štandardne po tých pamiatkách to je bez problému. To isté aj krajiny na druhú stranu, Južná Amerika, dá sa, ale tam tiež treba brať ohľad, že kam a do ktorých oblastí. Takže tých možností je naozaj veľmi, veľmi veľa, len treba sledovať tie vlastne opatrenia, ktoré sú v tých jednotlivých krajinách.
Ďalšia otázka, ako funguje letisko v Prahe? Potrebujeme tam nejaký test, keď ideme iba na letisko. A ak to chápem správne, že keď ideme iba na letisko, že keď sa niekto ide vyzdvihnúť, neviem úplne tú otázku pochopiť, ale každopádne vo väčšine prípadov to funguje tak, že tie letiska nepožadujú pri odletoch žiadne testy. Testy sa väčšinou požadujú pri prílete, respektíve od krajiny po prílete. Takže samotné Česko by nepožadovalo na letisku žiaden test. Išlo by to podľa toho, že či ho požaduje tá krajina, kam letíte. Myslím, že jedna z mála výnimiek je napríklad Holandsko, že Amsterdam aj počas prestupu, aj pri odlete požaduje automaticky od každého negatívny test, aj pri prílete.
Áno, potom tu je taká praktická otázka, v akej poisťovni sa dá poistiť, ak chce mať uhradené náklady spojené s liečbou covidu pri návšteve exotických krajín mimo EÚ. Na Slovensku žiadna, pokiaľ viem.
Áno, ani ja som takto nenašiel. Sú zo pár českých, ale tie sa obávam, že poistujú iba osoby, čo majú trvalé bydlisko v Česku. A ja som našiel jedno poistenie, sa to myslím, že volá Nomad Insurance alebo niečo na ten štýl, potom to môžem postnúť, ak máte záujem. Je to jedno z málo poistení, ktoré je celosvetové, akože pre hociakého občana a práve zahrňuje aj ten COVID. Ono ešte treba povedať, že ono poistenie, aj naše cestovné poistenia pokrývajú COVID, ale nepokrývajú ho v červených krajinách.
Takže áno, a tie sú momentálne takmer všetky v celom svete, takže to je problém.
Takže ono, ak sa nakazíte covidom v Rakúsku, tak vám to cestovné poistenie nepokrie. Ak by ste sa s ním nakazili teoreticky na Novom Zélande, čo máme ako zelenú krajinu, tak vtedy by to cestovné poistenie pokrylo.
Áno, takže to asi takto momentálne funguje. Toto je tiež celkom fajná otázka, že či myslíme, že sa v lete už bude dať cestovať po Ázii bez väčších komplikácií. Ja dúfam, že hej, my by sme radi šli opäť do Ázie. Bo Maťo. Vypadol som ja, alebo ty?
Neviem, nech napíšu sledovatelia. Priznám sa, že neviem.
Mne
to ale
zase
to je v princípe.
V podstate, hej, hlavne, že to funguje.
No, čo sme sa bavili o tom lete, tak osobne si myslím, že to bude záležať od toho, ako bude očkovanie a ako bude Čakajú si späť, dobre. A oni obidva sme sekli, že vraj. Takže...
A už vyzerá, že sme späť.
Dúfam, dúfam. No, takže osobne si myslím, že bude to záležiť hlavne od toho očkovania, od toho, ako to očkovanie postupí, si myslím. A podľa toho budeme vedieť, ako to bude vyzerať. Teraz rýchla otázka, že MyTrip mi neuznal chargeback cez banku. Existuje ešte iná možnosť vrátenia peňazí. MyTrip je predajca, on neuznáva chargeback. Chargeback musí uznať banka. A banka sa rozhoduje podľa toho, aké dôkazy si podal ty, ako majú, a čo tých dôkazov sa nachádza. Ja mám... Neviem, či bolo počuté toto vysvetlenie chargebacku teraz, lebo zase boli nejaké problémy so spojením. No a ale každopádne pri chargebacku je dobré mať čo najviac dôkazov, to znamená dôkaz o tom, že ste komunikovali s predajcom a všetky podklady o tom, že let bol zrušený, že ste žiadali o vrátenie peňazí. A hovorím v takom...
na internete vypadáva.
No, tu máme otázky ešte.
Potom ja som tam videl ešte pár otázok, ako je to pre ľudí, ktorí prekonali COVID. Niektoré krajiny už uznávajú potvrdenie o prekonaní COVIDu. Platí to väčšinou 3 mesiace, 90 dní. Takže a myslím si, že podľa môjho názoru, že bude stále viac a viac krajín, ktoré budú akceptovať tento nejaký certifikát od lekára, normálne s pečiatkou oficiálnou v angličtine a podobne. Takže malo by to byť jednoduchšie pre ľudí, ktorí už prekonali ochorenie. Problém to môže byť však pre tých ľudí, ktorí budú potrebovať PCR test, aj keď už prekonali, lebo častokrát sa stáva, že ten PCR test vám vyjde opäť pozitívny. Takže v tom prípade... Ak ostanete niekde v medzi priestore, môže sa stať, že pôjdete do karantény v tej krajine. Takže toto je asi také, čo treba mať na zreteli. Že keď niekam idem, aj napriek tomu, že som prekonal, tak nespoliehať sa na to, že ten PCR test vyjde negatívny už na tom mieste. Pretože niektoré krajiny testujú aj po príchode.
Je to tak? Otázka pre Martina. Napríklad KLM aktuálne predáva lety do Mexika s prestupom v USA, hoci USA sú uzavreté pre cestujúcich zo Schengenu. Čo tým sledujú? Letecké spoločnosti predávajú letenky nezávisle od toho, aké sú podmienky vstupu. To znamená, že oni predávajú rôzne lety. Oni predávajú aj lety do Mexika aj mimo USA. Je to skrátka o tom, že oni majú nejakú sieť, tu predávajú. A je na tebe, že či máš nejakú výnimku a môžeš letieť. Zachytil som informáciu, ale nemám ju potvrdenú, že napríklad na ambasáde americkej sa dá vybaviť nejaká výnimka, je to na dlhé lakte, že ti dovolia prestupovať v USA. Nemám informáciu, aké je to bežné získať, aké je komplikované, preto nikomu neodporúčam, ale ako, čo chcem povedať je to, že letecká spoločnosť niečo predáva a to, aké sú podmienky vstupu, sú dve nezávislé veci.
Áno, to si treba vždy skontrolovať, lebo existuje obrovské množstvo výnimiek, ktoré sa dajú aplikovať na tie letenky. Napríklad lety, alebo aj návštevy krajín jednotlivých pre biznis účely za prácou nie sú vôbec zakázané. Čiže pokiaľ cestujete pracovne, tak sa dá ísť prakticky po celom svete. To väčšinou spadá pre výnimku. Je to výnimka pre výkon povolania a podobne. To máte aj na Slovensko. Keď ide niekto zo zahraničia navštíviť Slovenskú republiku a je to za účelom práce, biznisu, tak tiež má výnimku na vstup, nemusí ísť do karantény. Tam väčšinou stačí iba PCR test alebo antigen, pokiaľ je to z Českej aj republiky alebo z Rakúska. Takže toto je jeden z tých dôvodov, prečo sa takéto letenky predávajú a dá sa to kúpiť. Pretože svet sa nezastavil, väčšina či už priemyselných podnikov, veľkých firiem a podobne má zamestnancov rozlezených po celom svete a oni sa potrebujú nejako presúvať. Takže toto je jeden z tých dôvodov, prečo sa to dá kúpiť.
Aký máte názor na cestovanie do New Yorku tento rok a kedy by bol najlacnejší, respektíve koľko pred odletom? No, to je celková otázka USA. Ja si osobne myslím, že asi v nejakej forme príde nejaká zmena po inaugurácii Joea Bidena. Netrúfam si povedať, ako to bude vyzerať potom a čo sa presne udeje, ale osobne si myslím, že sa niečo asi udeje v nejakej forme. A je to zase to o tom, že o tom očkovaní. Táto kombinácia dvoch vecí si osobne mi dáva istý optimizmus, že možno, akože tento rok si myslím, že asi áno, či to bude pred alebo po lete si ešte netrúfam povedať. Dúfal by som, že v lete, ale myslím si, že akože do takého apríla skoro určite asi skôr nie a potom možno. Je tam strašne veľa takých tých premenných. Ono, viem, že USA sa chcelo otvoriť a napríklad ich zastavil teraz ten britská mutácia. A opak to, že sa otvorili, dali podmienku pre tých, že aj nemôžete cestovať, ale tí, čo môžu cestovať do USA, aj vy ešte budete potrebovať negatívny PCR test.
Môžem vyťahnuť nejakú otázku z Facebooku. Tam je, že kde ste boli najďalej. Tak poď, že kde si bol najďalej napríklad.
Spomínaná francúzska Polynézia, myslím si, že to bolo vzdialenostne úplne najďalej od Slovenska, ako som bol. To bol taký dosť krkolomý let. Som letel, že najprv Viedeň, Londýn. Z Londýna potom sme letali do Pekingu. Z Pekingu na Nový Zéland, do Aucklandu. Tam sme strávili, myslím, že to bolo nejakých 10 dní. A po 10 dňoch sme leteli ešte z Aucklandu ďalej na francúzsku Polynéziu. Takže to je za mňa asi, že najzdialenejšie. A potom najdlhší let, by som mal povedať, tak to bol podľa všetkého Londýn-Singapur priamo zo Singapore Airlines. A to bolo okolo 13-14 hodín. No tak, okolo 13 hodín myslím, že to bolo. Ty?
Neviem. Pravdepodobne to bude asi buď Mexiko, alebo niečo v Ázii. Neviem povedať, že asi presne. Alebo ešte Peking by to mohol. Nie, Seoul je asi ďalej. Asi Seoul. Si myslím, že ten by mohol byť taký najďalej. Ten bol cez Zurich. To bolo asi taká najvzdialenejšia.
Otázka na teba, ale zároveň napíšem pre dokumentov. Preferoval by si dlhý let bez prestupu, alebo radšej s prestupom dva stredne dlhé?
My to robíme väčšinou s prestupom. Ja keď plánujem nejakú dovolenku, alebo výlet, alebo niečo, tak sa to snažím naskladať tak, aby bol prestup v nejakom zaujímavom meste. Väčšinou, keď ideme smer Ázia, alebo aj keď sme išli do Mexika, tak vždy to robím tak, že dám radšej dva kratšie, alebo aj nemusia byť kratšie, že to ide aj nejakým blbším smerom, len nech je niekde zaujímavý prestup. Napríklad do Ázie sme dvakrát prestupovali v Pekingu, tak tam to bolo tak na dlhšie, alebo v Mexico City, že sme boli celý deň v Mexico City, sme boli pozrieť a takto, alebo aj taká úplná blbosť, že sme leteli napríklad z tej Varšavy cez ten Londýn, tak to sme išli do New Yorku vtedy. Takže aj v rámci Európy niekedy si to dám, že dáme to s prestupom a strávime tam 1-2 dní niekedy, aby to nebola úplne že nuda. Ale v tejto dobe asi budem tento rok, ak niekam pôjdeme, zatiaľ teda to nevyzerá moc ružovo, je to také, že asi priame lety budú tento rok asi pre každého také preferované.
Je nejaké letisko, kde vyslovene, že nerád prestupuješ?
To asi nie. Skôr také, že rád. Ten Kuala Lumpur sa mi páči, to je taký jeden veľký obchodiak. Tak, ja
to je iné, že Singapur. To je iné, že singapurské letisko, veľmi nádherné, dlhodobo hodnotené ako jedno z najlepších, ale hej, tam máš, to je ako výklad, rozsvietené, rozblikané. A teraz som otvoril naš nový terminál, zatiaľ som nevidel, že ten je veľmi, veľmi, veľmi pekný.
Ten Singapur, ten sme mali v pláne minulý rok, ale namiesto toho sme kúpili Taipei, takže ten bol v shortliste. A plán bol, že túto zimu, keď pôjdeme do Ázie, ale tak nevydalo. Takže tak. Potom je tu tiež taká dobrá otázka, alebo zaujímavá, že či máš nejakú, alebo či máme nejakú destináciu, ktorá nás nemilo prekvapila.
Nemilo. Ja, môžem začnem ja? Ja
Jasné,
som mal tak,
začni.
Ja mám tak trošku horkastú, ale akože neľutujem, že som tam išiel, ale trošku ma sklamala Kuba. Ako nemal, netvrdím, že by som tam nechcel vrátiť ani nič, ale skrátka, aby je to bola jedna z tých krajín, kde som možno, že mal možno trochu väčšie očakávania, neboli úplne naplnené. Ale akože neľutujem, že som tam išiel, bol to určite zážitok, čo som chcel zdali vidieť, ale Kuba nás tak trošku sklamala, akože tako všeobecne by som povedal. Ale a napriek tomu, akože bolo to určite fajn zážitok a hlavne Havana sa mi strašne páčila ako mesto, ale taký, akože neviem to úplne presne popísať, ale bolo to taký trošku, také možno by som povedal, nenaplnené očakávanie.
Ja môžem za seba povedať, že mňa trošku sklamala Kodaň, keď sme boli v Dánsku. Ja som čakal asi niečo viac. Ako bolo to fajn, pekné, ale pomer cena výkon sa mi nepačil. Takže to bolo také, že príliš drahé, za veľa peňazí málo muziky. Bolo tam jedno z najdrahších ubytovaní, ktoré sme mali a bolo dosť biedné, keď som to porovnal s tým, že kde bývame inde štandardne. Takže bolo to také. Ako mesto bolo fajn, my sme tam boli v čase Vianoc, takže vianočné trhy a všetko bolo nádherné, len tam zase opäť vianočné trhy hlavne boli v parku Tivoli a vstup na tie vianočné trhy bol tuším 21 eur na jedného, len za to, že tam vôjdeš. Takže a nebolo to nič extra, je akože pekné na pozretie, ale bolo to také, že čakal som viac. Čiže nie je to zlá destinácia, ale je to také, že uvidíš to, fajn, ale nie je to také, že by to zanechlo, že chcem sa tam vrátiť, takže...
Jasné.
Takže
rozumiem,
asi tak.
Absolútne. Ohľadom Juhoafrickej republiky, mal si pocit, že je to nebezpečná krajina? Mal som ten pocit, predtým, ako som do nej išiel, tak by som povedal, že veľa ľudí nás varovalo, aj internet veľa varuje. A nechcem teraz spochybňovať, že není. Určite tam sú časti, ktoré sú nebezpečné, ale keď turista dodržuje také tie základné bezpečnostné pravidlá, by som povedal, tak je úplne v kľude bezpečná. Ako netreba chodiť tam, kam sa nemá chodiť. Hej, čo sú tam všelijaké také townshipy, slamy a časti, ktoré nie sú, ale v častiach, kde som ja vo Juhoafrickej republike, fakt nemôžem povedať, že by som sa cítil v nejakých momentoch nebezpečne. Dokonca, keď sme boli v Kapskom meste, tak boli sme v reštaurácii a vonku boli všade ochrankári, akože aj SBS, ktorá to tam strážila, práve preto, že sa pokúšali akoby udržať na takej tej úrovni a dobrej pre turistov. Takže akože je pravda, že teraz sa tam tá situácia trošku zhoršila, ale hovorím, moja odpoveď je to, že dodržujeme také tie základné veci typu majte auto zamknuté, nechoďte peši po večeroch, po uliciach, ktoré viete, že nie sú úplne bezpečné a potom to je úplne bez problémov. Akože nestalo sa nám tam absolútne nič, ani nebola tam žiadna riziková situácia a napriek tomu odporúčam Juhoafrickú republiku určite, určite navštíviť.
No, tieto bezpečnostné otázky a podobne tie chodia často. Hlavne aj Ázia. Veľa ľudí sa pýta na to, že či je to bezpečné a tiež ako Maťo spomínal. V podstate väčšina ľudí ide do tých štandardných oblastí, že keď niekam príde, tak ide do centra, kde to žije 24/7. Takisto chodia po tých pamiatkach, ktoré tam sú. Takže tam vždy platí ten sedliacky rozum. Pokiaľ sa mi niečo nezdá, nejaká ulička alebo čo si, tak tam proste nejdem. No to je to isté aj napríklad v Maroku. Veľa ľudí hovorí o tom, že je to nebezpečné chodiť napríklad v Medine, či už v Marakeši, alebo v Casablanke, alebo vo Feze, ale tiež je to len o tom, kam pôjdete. Väčšina tých miest je úplne v pohode, bezpečná, tí ľudia sú milí, ale ono to je to isté ako tu v Žiline. Tiež tu máme oblasti, do ktorých po tme niektorí ľudia nejdú, lebo to je asi v každom meste. U nás sú to maličké, že jedna ulica, ale sú veľké mesta, kde sú tie oblasti väčšie, kde to môže byť trošku viac nebezpečné. Takže keď pokiaľ má človek zdravý sedliacky rozum, niečo sa mu nezdá, nejde tam, tak nemalo by sa mu nič stať. A väčšinou pravidlo je také, neísť tam sám, samozrejme. Takže pokiaľ idete...
Pravidlo.
Hej, pokiaľ idete dvaja, traja alebo skupinka, tak väčšinou je to OK.
A potom akože platia také tie základné veci, neukazujte hotovosť, máte drahý telefón, tak sa nezoberte, máte diamantový náhradelník alebo iné drahokamy, tak nechajte ich doma. To sú také tie základné pravidlá, čo fungujú všade vo svete, by som povedal, ale zároveň aj presne aj tu na Slovensku. By som odporúčil človeku toto isté, keby išiel do nejakej časti, ktorú nepozná a má nejaké zlé renomé, by som povedal.
Toto je taká celkom fajn otázka, že aké sú vzťahy medzi slovenskými travel blogermi, vlogermi a podobne. Ja si myslím, že veľmi dobré. Ja keď môžem povedať zo svojho pohľadu, my máme kamarátov medzi blogermi, aj medzi takto Maťa Hanzela, či už túto z Tour de Svet, ja poznám chalanov osobne aj z Leteniek za babku napríklad, taktiež iných blogerov cestovateľských a stretávame sa aj na výlety, chodíme niekedy spolu, takže ja si myslím, že na Slovensku je tá komunita, takáto cestovateľská, taká prajná. My sme malá krajina, tu nemyslím si, že by niekto mal mať nejakú zášť voči niekomu, takže ja osobne aj s Majkou nemáme problém absolútne s nikým. Takže nemáme niekoho, že by sme sa nerozprávali, alebo by mi vadil, alebo niečo, to nie. Neviem, ako
nemám
ty.
Tu dôvodu dať. Je to presne ako hovoríš, ako sme príliš malá krajina, na to myslím, aby sa tu riešili nejaké vzťahy a neviem, čo k tomu. Ako, ne, myslím si, že sme malá krajina, to je väčšinou výhoda toho, že sa väčšinou ľudia poznajú medzi sebou a sú v kontakte.
Áno, presne je to o tom, lebo častokrát, napríklad aj keď chodíte po Slovensku alebo tak, sa stretnete aj na tých istých miestach, alebo keď niekam sa ide aj do zahraničia, tak si aj medzi sebou napíšeme, že či sa nestretneme a podobne. Takže napríklad ja môžem povedať, keď sme boli túto zimu, ale predtým zimu v Tajvane, tak viem, že tam žije Aleš Tvrdý z Foten Traveling, tak sme si napísali, išli sme si sadnúť do reštiky, pokecali sme, alebo keď niekto bol v Žiline alebo podobne, tak napísal, že prídu, išli sme na Marianske námestie sadnúť, pokecali sme o cestovaní. No je to o tom, že tí ľudia majú taký spoločný koníček. To cestovanie si myslím, že tých ľudí vie spájať a ľudia sú takí rozhľadenejší a podobne, takže vedia sa o čom porozprávať, zážitkov má každý veľa, takže sú to väčšinou také milé stretnutia, kedy je o čom rozprávať, odovzdať si tie skúsenosti alebo nejaké tipy, že kam sa dá ísť, alebo kde sa dá ísť lacnejšie, alebo výhodnejšie, alebo kde je niečo nové, čo sa dá pozrieť, takže v tomto je to fajn.
Presne ako hovoríš, súhlasím do bodky. Dáme ďalšiu. Zdravím chalani, v tom Japonsku ste už boli? Pýta sa Retatka. Asi Renátka, možno. A za seba poviem, že som bol raz. A bola to zhodou okolností chybná letenka z Turkish Airlines za plus minus, to bolo 150-200 eur, už to bolo pár rokov dozadu. A veľmi, veľmi dobre dojmy sa nechalo, by som povedal priam, že fakt perfektné, ako perfektné jedlo, perfektní ľudia. Určite sa tam chcem vrátiť, keď bude dobrá letenka a Japonsko fakt každému odporúčam, ako tam som fakt mal taký ten pocit, že tam je radosť žiť, tam tí ľudia sú úplne perfektní, ako tam tí ľudia vám dajú dážnik, keď prší, lebo vidie, že ste turista, tam sa s vami niekto odvezie za stavku dlhšie metre, by mu ukázal, že kadiaľ máte ísť a ako fakt rýchlo vlaky tam jazdia na sekundu presne a veľa, veľa, veľa ďalšieho. Ak ste samozrejme milovníkom sushi, tak už nie je vôbec o čom, čo ja som veľký.
My sme ešte v Japonsku neboli. Ja som chcel ísť na olympiádu, takže
a máš šancu teda znova.
Ja viem, že mám šancu, tak uvidíme, že čo z toho bude. Tak dúfam, že sa podarí. Plus Majka by chcela veľmi vidieť, keď kvitnú sakury. Tak nad tým sme tiež uvažovali tento rok. Teda minulý rok sme nad tým uvažovali, že pôjdeme tento rok na sakury. A uvidíme, či to bude možné. Lebo snažíme sa tiež správať zodpovedne, takže teraz, keď sa odporúča nechodiť nikam, tak zatiaľ to nejak nemáme úplne že naplánované, preto zatiaľ riešime len tú Európu, ale ja stále živím tú myšlienku olympiády, tak uvidíme, ako to bude. A potom tie sakury. Potom ešte to bola celkom fajn otázka, že nejakú najvtipnejšiu spomienku, zážitok spojenú s cestovaním. Táto otázka mi prišla viackrát aj na Facebooku, aj na Instagrame, takže pýtalo sa to viacero ľudí. Chceš začať ty s nejakou vtipnou príhodou, alebo
Začni, premyslím si.
No, My ich máme týchto príhod viac. Väčšinou sú to také škodoradosné príhody, kedy sa nám niečo stane alebo pokazí. A potom sú to také smutno smiešné. Asi taká najvtipnejšia príhoda je, tu spomínam veľmi často, aj keď chodím robiť niekedy prednášky, tak je z Maroka. Keď sme hľadali jeden palác, palác Bahia v Maroku, išli sme vlastne z nášho riadu, bývali sme priamo v Medine a kto už bol niekedy v Marakeši, v Medine alebo vo Feze alebo niekde, tak vie, že tie uličky sú také celkom vtipné, je ich tam veľa a keď sa vám podarí zablúdiť, tak vás ani Google nenájde, lebo tam je to väčšinou prekryté s tými rôznymi plechovými srandami hore a v podstate to ten Google vlastne vás nezameria, že kde ste. Tak sme asi nejaké 2 hodiny hľadali ten palác, až som si povedal, že kašleme na to a ideme to skúsiť trošku inak, tak som si zastavil taxík, že či by nás zaviezol proste na to miesto, tak sorry, tak mi pán vysvetlil, že to je strašne ďaleko, že bolo akurát poludne, tak že bude musieť ísť cez celé centrum a že sa mu nechce, že to bude veľmi drahé, tak nakoniec sme sa teda dohodli, že do toho pôjde a povedal, že to bude vychádzať nejakých 10 eur tá cesta taxíkom. Si hovorím, že to už bolo nejaký tretí alebo štvrtý deň, že dovtedy sme neplatili viac ako 3 eurá za akúkoľvek cestu, proste po Marakeši. Som si vtedy hovoril, že no dobre, po 2 hodinách asi sme zašli ďaleko, je to možné, že sme od toho naozaj, že fakt, že ďaleko, tak 10 eur fajn. Tak sme nastúpili do toho taxíka a ako nás začal viesť, tak povedal, že je to 10 eur na osobu. Tak sme sa zase začali v tom taxiku hádať, že určite nie 10 eur za osobu, že ja mu 20 nedám proste za takúto cestu. Tak nakoniec s nejakými nadávkami a podobne povedal teda, že 10, že OK. Tak 45 minút nás vozil po tej Medine, až nás víťazoslavne zastavil na ulici a povedal, že sme tam. Tak a keď sme vystúpili, tak som prišiel na to, že sme zastavili na presne tej istej ulici, kde nás naložil. Takže to bolo také celkom vtipné, že nás povozil po celom Marakeši. A najvtipnejšie na tom bolo, že ten palác Bahia bol rovno tam. Čiže mne stačilo prejsť asi 10 alebo 20 metrov, vtedy keď som nastupoval do taxíka a bol by som tam. Ale on mi nepovedal, že už sme na tom mieste, ale má radšej tých 45 minút vozil v podstate po celom Marakeši. Takže to bolo také vtipné, také vtipno-smutné.
Poviem ja moju, dúfam, že ma teraz Dali nezabije a nezaruší, ale zhodou okolností tu bude to, čo som spomínal, že núdzové pristátie lietadlom, respektíve no núdzové, teraz to celé opíšem, ono to bolo, keď sme sa vracali z Ethiopian Airlines z takej zhruba cesty okolo sveta a my sme leteli už predposledný let z Addis Ababa do Ríma a bol to cez noc. No a samozrejme, ja som bol tak trošku hore, a nemal som ani slúchatka, ktoré väčšinou nosím, akože keď lietam, aby som nepočul hluk a Dali spala. No a zrazu ja počujem taký divný zvuk, tak ako by sa vypínal motor. Hovorím si, že to bolo divné, že tento zvuk nepoznám úplne, ale že OK. No a po chvíľke začal kapitán hlásiť, samozrejme Dali spí, že no, máme taký technický problém, že prestal nám fungovať motor. Poviem si, že no, skvelé, akože tí, čo boli hore, tak polka začala hýkať, lebo samozrejme on to nazval, že núdzové pristátie, ale tie samozrejme tie lietadlá sú stávané na to. To znamená, že človek ani nevie, čo sa deje, ale samozrejme Dali spí ďalej. No a on to ohlásil všetko, ako má byť, no a leteli sme ďalej. No a on namiesto toho, že sme leteli teda do Ríma, on ohlásil, že budeme na najbližšie letisko pristávať, čo boli zhodou okolností Atény. No a vtipná situácia, pristávame už a samozrejme Dali sa pomaly budí a už vidí, že pristávame a myslí si, že sme v Ríme. Ironiou je toho, že hovorím, že no, Zlatko, že nie, že máme núdzové pristátie, že pristávame v Atenách. A on, nerob si srandu, z koho chceš. A v momente, kedy tomu uverila, bolo až keď sme sadli a už videla akože na nápisoch, a už aj niečo hovorí o pilotke, sa rozsvietil aj ten displej, čo máš, ako keby, čo má každý v sedadle, mapu a zrazu naozaj vidí, že my naozaj pristávame v Atenách. Takže toto bol jeden z tých vtipnejších momentov, kedy prekvapivo moja priateľka, ktorá sa viac bojí lietať, prespala celé núzové pristátie a ani nevedela, kde pristála, ani nevedela, že bola nejaké núzové pristátie. A zlatko hodím ťa, keby niečo.
Náhodou je to milé. Trošku sa tu hnieva v komentároch, ako vidím. Ale tak, koľko ste tam potom boli v tých Atenách?
To bolo veľmi divoké, ale môžeme túto story rozpovedať. Ono, samozrejme, oni nás, my sme mali letenku do Ríma, a potom letenku z Ríma do Viedne sme mali separátne dokúpenú, lebo tak bolo lacnejšie. A Ethiopian Airlines sa rozhodlo, že teda z Addis Ababa pošlo ďalšie lietadlo. Takže nakoniec to lietadlo, ten let meškal, myslím, že nejakých 8 hodín šialených. A samozrejme, náš let z Ríma do Viedne sme vymeškali. Takže oni samozrejme, letecká spoločnosť garantovala, že nás dostanú do cieľa, čo bol Rím. Ale v tom momente, keď nás nebolo použiteľné, takže my sme si tam sadli do loungeu na latinskom letisku a sme riešili, ako sa dostať domov do Viedne. Bolo to aj celkom také dosť drsné, lebo boli skoro všetky lety vykúpené. A tam nás zachránili práve letecké míle, ktoré zbierame. A za míle sme si kúpili letenky domov do Viedne. Ale aj to bolo už tak ako keby rozsekané, že ja som napríklad letel cez Curych. Ja som letel Ateny Curych Viedeň. A Dali zase letela, si dobre pamätám, Ateny Milano Viedeň, myslím. Tak to nejak sa mi to Maria, ale ako stretli sme sa, všetko super a tie milé nás zachránili, lebo tá letenka by stála okolo 300-400 eur jednosmerne a nás stála business trade, lebo už ekonomi bolo vypredané nejakých, dva, nejakých zopak, že pár mil plus doplatok okolo 50-100 eur, takže to boli dobré minuté míle, by som povedal. A happy
tak
end, keď sme prileteli domov.
Tak nakoniec to dopadlo dobre. Inak tie zážitky z Maroka tu už viacero ľudí napísalo, že má podobné. Takže je to také. Ako to Maroko je super, len áno, môže sa stať, že sú tam takíto tí vtipní ľudia, ktorí vás chcú oškobať na každom kroku. A tých krajín je asi viac takýchto podobných.
Áno, áno,
kde sa toto deje. Takže ono je to o tom, že človek môže byť nachystaný na čokoľvek, ale stane sa niečo podobné. Inak toto ja tiež môžem povedať. Ja viem, že Majka nesleduje tento stream, takže môžem tiež povedať jednu vtipnú príhodu, tiež z hodou okolností z Maroka, ale z iného obdobia. To bol ten druhý výlet, keď sme tam boli. Asi každý, kto cestuje, vie, že pri vstupe do krajín treba mať určitú dĺžku pasu, ktorá musí byť ešte po príchode do krajiny. Tak no, ona nemala. Takže to bolo tiež také vtipné a prišli sme na to vlastne až keď sme prichádzali k colníkovi, že je pás je platný už asi iba nejaké 2-3 týždne, takže to bolo také trošku stres, že čo. Ale nakoniec si to nevšimol.
Pozriem otázky ja nevšimol na Instagrame. Povedz.
Ja som chcel iba povedať, že v Maroku sú tí pracovníci takí, že asi majú normu, že jeden pás za 5 minút, lebo ako pečiatkovali, tak oni tam nečítali nič, takže si nikto nevšimol, že ako má platnosť ten pás. Takže to bolo také vtipné. Ale tých 20-30 minút v tej rade bolo dosť stresujúci, hlavne pre Majku. Ja som sa smial, že si nevie ani pás kontrolovať, takže bolo to také vtipné.
Ale to sa jedno častokrát stáva, že keď odchádza, že keď odlietáš, že všetci sa na to vykašľú a nepozerajú ten pás a potom si to všimnú až v tej cieľovej krajine.
Áno.
Teraz pozerám na Instagrame, že kedy je najlepšie cestovať do Dominikánskej republiky. Ono, Dominikánska patrí do kategórie Karibik. Tam je od konca augusta, od začiatku septembra zvýšené hurikánové riziko, hurikánová sezóna. Tá je tak do začiatku decembra, od konca novembra zhruba. No a potom od decembra zhruba až do takého mája, júna je tam regulérne teplo bez dažďov, asi taká tá top sezóna, potom ten jún, júl, august trošku prší, môže pršať, ale stále je tam teplo a potom zase tá hurikánová sezóna. Ale ono, ja som bol teda na Miami počas tej hurikánovej sezóny, ono, hurikánová sezóna neznamená, že tam je každý deň hurikán a dokonca ani, že to počasie je všeobecne zlé, ale je tam skrátka tá možnosť, že príde veľká búrka. Takže za mňa by som povedal si tak, že okrem s výnimkou toho septembra až novembra viac menej hocikedy.
My sme tam zrovna, nie v Dominikánskej, ale v Mexiku, boli v hurikánovej sezóne v septembri. Prelom august-september a chytili sme vtedy, to bolo tuším 3 roky dozadu, alebo 4, keď bola Harvey, Katrina a Katia. Tak, rovno v tom období. A keď sme odchádzali, tak sme ešte chytili aj zemetrasenie v Mexico City. Takže sme mali 3 hurikány plus zemetrasenie. To bol vtedy taký vtipný trip.
Takže...
Tak pršalo, fúkalo, no čo ti na to poviem? Mokro. Ale boli, 2 dni boli také, že bolo slnečno, že bolo pekne. Ale pokiaľ ideš po pamiatkách, tak je to OK. My sme boli, tam som sa chystal alebo tešil hlavne na tie korytnačky v Akumale. No a zrovna, keď sme boli v tom Akumale na tých korytnačkách, tak sa akurát blížila tá Katia, tuším, alebo Harvey, neviem teraz, ktorý z tých dvoch to bol, tak nás vyhnali normálne z mora, všetko, že choďte preč, ide hurikán, bude fúkať, bude pršať, tak bol som asi 2 minúty v tej vode, korytnačky som samozrejme nevidel a vrátili sme späť na hotel a išli sme potom do Tulumu na tie majské ruiny. Takže a po ruinách, po pamiatkách vieš chodí, keď prší, takže to nevadí, to bolo OK. A večer potom zase nejaká party v podnikoch tam v meste, takže to bolo fajn. A to isté tiež tie hurikány aj v Ázii bývajú, tam bývajú tajfúny, tak to sme chytili na Filipínach, keď sme boli a meškalo nám kvôli tomu lietadlo 24 hodín. Vtedy to sme boli konkrétne na Palavane, El Nido. Odtiaľ sme mali letieť na Boracay, to boli tie malé ATR-ka vrtulové. Takže to bolo keď celkom vtipné, keď to lialo ako bláznivé, hlavne s tým tajfúnom. Takže tam 24 hodín sme čakali, to prišlo normálne SMS-ka, že ostanete v hoteli, nikam sa neletí, všetko zrušené. A až potom na druhý deň sme odlietali, takže to bolo tiež také celkom vtipné.
Jasne. To počasie dokáže niekedy dosť skrížiť plány, by som povedal.
Tuto tiež celkom fajná otázka. Nejaká situácia, kedy vám letecká spoločnosť dobrovoľne na silu predĺžila dovolenku? Máš?
Čo teraz tak v rýchlosti rozmýšľam, tak veľmi ani nie. Akože ak nepočítam také, že plus minus jeden deň, viem, že napríklad, keď sme leteli na San Martin pár rokov dozadu, to bol presne ten rok, keď spadl, havarovali tie dva Boeingy Maxi. No a my sme leteli z Air Canada, ktorá práve mala tie Maxi a letela s nimi trasu Toronto-San Martin. A tam sa stalo to, že keby letecké úrady na celom svete zakázali prevádzku Maxov, no a to strašne veľa leteckým spoločnostiam skrížilo plány, lebo im to zrazu vyradilo veľkú časť flotily. Air Canada nevynímajúc. No a stalo sa to, že cestou tam sme leteli iným Boeingom, ale cestu späť sme už vôbec nemali, alebo oni ten let úplne zrušili. A napríklad tam sa stalo to, že sme leteli, mali sme letieť Toronto, do San Martin Toronto, prestup v Toronte cez deň, cez noc, že sme mali sme v pláne, že pôjdeme pozrieť Niagarské vodopády a tak. No a toto celé sa úplne zrušilo, lebo vôbec nebola Air Canada. Našťastie si treba zaklopať, že Air Canada bola na toko dobrá, že nás prebukovala na úplne inú aerolinku, na Air France, čo bola úplne iná aliancia, a leteli sme potom Air France priamo San Martin Paríž a Paríž Mníchov potom.
Nám akurát tak sneh predlžil pobyt v Istanbule o jeden deň. To bolo v podstate 4 roky dozadu. Možno si spomínate, v Istanbule vtedy veľmi nasnežilo a tam sa tuším týždeň nelietalo. My sme boli, keď sme prileteli, tak vtedy akurát začínalo snežiť. To sme z Ázie prileteli do Istanbulu, tak nás prebukovali v podstate na ďalší deň ráno, čiže neodlietali sme podľa pôvodného plánu v ten jeden deň, ale až na druhý deň, s tým, že nám samozrejme poskytli hotel aj nejakú stravu, ale potom na ten druhý deň my sme boli posledné lietadlo, ktoré odletelo a po nás, tuším, 7 dní sa vtedy nelietalo, lebo tam boli obrovské problémy s tým odpratávaním snehu v celom Istanbule. To bolo niečo podobné, ako bolo teraz nedávno v Madride, že im tam nakydalo snehu a nedalo sa odlietať v podstate preč, alebo prestup tiež nebol možný v Madride.
Tam to bolo obrovské problémy, to viem.
Takže niekedy by aj takýto sneh v podstate
je predlúžil. To tak, hlavne pri takých letiskách, ktoré nie sú zvyknuté, že tam môže snežiť. Ja som si teraz v podstate spomenul, že Taký najväčší stres som mal, keď som sa vracal práve minulý rok, začiatkom februára, práve kvôli korone. A my sme leteli z hodou okolností z Air China a leteli sme, že Viedeň, Peking, Ho Chi Minh. No a tam sme preleteli v pohode, aj keď všetci mali stres. My sme prestupovali vtedy v Pekingu, v respirátori, už zavretý Peking, ale pohoda. No a 2 dní pred odletom sa nám stalo to, že mi nám zrazu prišla SMS-ka, že máme tiež zrušený let. Zistila som, že čo sa deje, no ono sa ukázalo, že Vietnam prerušil všetko letecké spojenie s Čínou. No a vtedy som si ešte tak naivne myslel, že OK, není problém, že veď nás prebukujú na iný let alebo na inú leteckú spoločnosť, no a nestalo sa. Takže tam som pretelefonoval asi fakt, že non-stop 2 dní z Air China. Išiel som aj fyzicky do ofisu Air China vo Vietname a tam boli veľmi milí a tam nám povedali, že no, že viete čo, že o 4 týždne môžete letieť domov. Že očakávame, že o 4 týždne vás nám to otvoria znova a môžete letieť. Hovorím si, že samozrejme, že 4 týždne som plánoval to ostať, veľmi rád. No, ale že nič nevedeli urobiť. No a výsledok bol ten, že som musel kupovať úplne novú jednosmernú letenku z Vietnamu, ktorá našťastie stála iba okolo 300 eur Vietnam Viedeň, čo bolo celkom slušné, akože na tú dobu, na to, že to bol last minute, že som doslova kupoval tú letenku 2 hodiny pred odletom, to bola perfektná cena. No a potom následne som, jediné, čo som mal šťastie v nešťastí, že Air China vrátila peniaze za letenku prekvapivo celú, aj cestu tam, aj cestu späť. Takže to bolo akože asi najstresujúcejšie 2 dní. Ostali sme vo Vietname o deň dlhšie, lebo sme fakt nevedeli, ako pôjdeme domov.
Tak ale Vietnam bol nakoniec pre vás celkom fajn.
No, akože na samotný Vietnam nemôžem ani krivé slovo povedať, a bol to jediný diaľkový výlet minulého roku.
Potom tu je taká praktická, že či nevieme o nejakých Slovakoch alebo Čechoch žijúcich. Ja poznám stránku, že Like Expats, a tí tam majú, tuším, nejakú takú zbierku, že aj ubytovanie, aj zážitky a podobne. Tam by mali byť českí a slovenskí sprievodcovia. Môžem napísať aj tu do komentárov.
Že napíš, lebo ja sa priznám, že ja nepoznám nikoho. Takže toto bude.
Aspoň to tak registrujem, že to bolo, že som to videl. Toto je iba s jedným ečkom.
Ja zatiaľ prejdem na ďalšiu otázku, kým Dano píše. Ako to vidíš, prosím ťa, s Izraelom? Je šanca dostať sa tam do konca mája? Ja sa úprimne obávam, že skôr nie, ako áno. Rád by som sa mýlil, ale keď vidím, ako sa oni k tomu stavajú, tak oni budú podľa mňa jedni z tých posledných, lebo si dávajú fakt pozor. Na opačnej strane zase oni očkujú absolútne, že najviac na svete, takže je možné, že oni zaočkujú tú populáciu najrýchlejšie zo všetkých krajín a potom možno, že dajú aj nejaké pravidlá typu ste zaočkovaní, ste vítaní v krajine, ale ako podľa všetkého, podľa toho, ako vidím, ako sa k tomu oni stavajú, tak skôr maj je taký veľmi hraničný a úplne by som sa to nespoliehal.
Potom tu je nejaká otázka na Strednú Afriku. Ja som konkrétne nebol, typem, že Maťo asi tiež nie, ale Maťo navrátil z Travelistanu, tam bol určite.
Ja som bol iba v Kenii. Keniu som trošku tak dosť pochodil v rámci jedného neziskového projektu, kde som bol vyslaný ako novinár. Takže za mňa iba Kenia.
Takže ak sú otázky na Strednú Afriku, skúste sa na Maťa Navratila obrátiť z Travelistanu. Oni majú určite pochodenú aj Strednú Afriku.
Oni sú takí experti na také, by som povedal, netradičné destinácie, nie úplne kam nechodí taký tam bežný turista.
A ešte možno Peter, aj ten tam tuším bol.
On urobil celý cestopis. On prešiel, mám pocit, že skoro všetky krajiny.
Hej, on to mal tuším 2 roky dozadu, pochodil tú Afriku a potom tam bol znova. Takže aj u ňoho, keď pozriete, tak mal by mať. On má videa na YouTube, určite nájdete veľa, veľa materiálu. Takže
on mal určite inšpiruje. Dobre pamätám, taký niekoľkodielný cestopis.
Môže byť, a tuším aj pre Red Bull robil to čosi, mám taký pocit,
Aha.
alebo neviem, či to nepadlo. Ako viacero, on toho má, keď ho na ňu kliknete, tak nájdete veľa. On tú Afriku má pochodenú správa zľava a to isté aj Maťo Strahelistanu, takže tam bude určite veľa, veľa materiálu. Tu je napríklad otázočka, čo Korea, či sme boli. Ja osobne som bol v Koreji, ale bolo to také skôr pracovne, z práce, ale podarilo sa mi navštíviť aj nejaké miesta. Ja konkrétne som bol v Busane a v Hwasongu a v Soule, s tým, že v tom Hwasongu tam je taká UNESCO pevnosť, to je také celkom pekné. A potom klasika Soul, veľké veľkomesto, tam je kadečo. Len to bolo ešte v tom období, keď neboli moc tie dobre kadejaké apky, travel apky a tak. Tak ja som tu ich rozsypanú rýžu v metre iba odratával, že mám vystúpiť na 7. zastávke a podobne. Vtedy tam nemali tie anglické ekvivalenty pre tie jednotlivé zastávky, tak to bolo vtedy také trošku náročnejšie, ale vtipné.
Ja som bol v Koreji aj so snúbenicou maj 2019, áno, tak. A perfektne, akože ak niekto obľubuje Japonsko, tak osobne si myslím, že v Koreji si tiež príde na svoje. Ak by som to mal možno tak zjednodušiť, tak mi Korea pripadala ako taká akože Japonsko s nádychom západu. Tak by som to možno že tak zgeneralizoval trošku, ale úplne nádherná krajina, architektúra veľmi pekná. A tiež ľudia, jedlo, tie pamiatky, história, úplne nádhera. Takže osobne Koreu tiež odporúčam. Nemám aj dobrú spomienku, no sa mali sa šťastie v nešťastí. My sme chceli ísť pozrieť aj do tej tzv. DMZ, Demilitarized Zone, čo je v podstate narazníková zóna medzi Južnou a Severnou Koreou. A tam mali dosť dlho také celkom nepokoje a bola tá zóna zavretá. No a hovorím, my sme mali šťastie v tom zmysle, že na 1. mája kvôli výnimku a pustili prvýkrát turistov úplne do tej hraničnej zóny, tzv. Ten JSA, čo sú také tie domčeky modré, čo veľa krát poznáme, kde v podstate sa vyjednáva medzi obidvomi stranami a to bolo aj to miesto, kde sa stretol Donald Trump s Kim Jong-unom a kde tam oni prešli prvýkrát cez tú hranicu. No a to bol fakt veľký zážitok. A tiež sa nám podarilo dokonca ísť samozrejme do tých domčekov, ktorí sme boli technicky za to chvíľku aj v Severnej Koreji 3 metre od hranice. A je tam ako určite, ak sa vám podarí navštíviť Južnú Koreu, tak určite odporúčam nevynechať návštevu tejto narazníkovej hraničnej zóny.
Potom tu je otázočka, že názor na cestovanie s malými deťmi v tejto situácii, nejaké tipy na destinácie, odporúčania. Ja deti nemám, Maťo už má, ale
ja mám 3 mesiace dcerku a veľmi som sa nad týmto zamýšľal. Akože nechcem sa tu stavať do roli nejakého experta na cestovanie s deťmi, lebo určite nie som. A poviem vám, ak sa nám ten Dubaj teda podarí, čo dúfam, že áno, tak potom to bude moja prvá skúsenosť s malou. Aj mala pôjde prvýkrát do lietadla. Dúfam, že teda všetko bude OK. Ale ak mám povedať akože teóriu, tak keď sme vyberali destináciu, tak sme pozerali na to, aká je situácia v krajine, aké sú možnosti zdravotníctva v spomínanej krajine. A z tohto dôvodu nám Dubaj padol ako taká dobrá možnosť na prvý výlet, lebo to sú iba 4-5 hodín letom, že neletí sa strašne dlho. A v Dubaji je zdravotníctvo na slušnej úrovni, takže keby hoci čo bolo treba, tak není problém s malou ísť k doktorovi. Teplota tam bude príjemná, akože nič hrozivé pre dieťa, takže nejakým takýmto štýlom by som sa ja rozhodoval. No a názor na cestovanie, no. Osobne si nimi ako táto doba, podľa môjho názoru, na cestovanie s deťmi nie je o nič iná ako na inú dobu s cestovaním s deťmi, hej. Len skrátka treba si dávať pozor a potom verím, že bude všetko OK.
Ja teoreticky môžem asi potvrdiť to isté, plus by som možno ešte doplnil Maledivy. Tie sú relatívne bezpečné, nakoľko každý, kto tam príde, ide s testami, takže malo by to byť fajn. Dá sa ísť aj priamo z Viedne, priame lety existujú, takže To je tiež jedna z tých destinácií. Osobne by som sa si vyhol Zanzibaru, predsa len je to Afrika, čiže tá zdravotná starostlivosť, hygiena a podobne nebude pre tie malé deti asi moc vhodná. A takisto možno aj ten Karibik by som vylúčil, ale to skôr z dôvodu dĺžky letu, že je to ďaleko. Takže pre malé deti to môže byť náročnejšie. Potom klasika.
Ja sa priznám, že ja som aj Maldivy zamýšľal, ale odradili ma dve veci. Veď sa som s deťmi, to je jedno, že keby som mal na nejakom ostrove, rezorte, že tak nemocnica je vzdialená loďou, respektíve lietadlom, čo je také prvé mínus. A druhé mínus je to, že všetko, aspoň hovorím ja ako neskúsený otec, som teraz hovorím, že všetko, čo by som potreboval na ten výlet, musím už niesť so sebou a musím to mať zabalené, hej. Pri Dubaji som rozmýšľal v takom štýle, že plienky si zoberiem na prvé dva dní a potom ich kúpim v supermarkete v Dubaji, hej. A to isté so všetkým. Len na toto by som napríklad nemal tú možnosť na ostrove.
A toto je práve ten pohľad rodiča. Ja ešte nie som tak, toto ma vôbec nenapadlo v tomto prípade, takže toto určite máš pravdu.
Pokecajme o 2 mesiace a poviem niečo úplne iné, lebo ako je to pre mňa, akože povedať takto, že mám precestované strašne veľa, ale nemám precestovaný s dieťaťom ani jeden jediný kilometr a beriem to s veľmi veľkým rešpektom v tom zmysle, že neriešim otázky, čo som v živote predtým neriešil, typu mám brať kočík, mám brať nosič, už som dokonca pozeral, že v Dubaji je služba, kde si môžeš požičať, akože prenajať kočík, a budete čakať na letisku a vrátiš ho na letisku a možno celý čas akože požičaný. Takže toto cestovanie s deťmi je pre mňa osobne úplne nový level cestovania a úplne iné veci pozerám a hľadím, ako som na ne pozeral v minulosti. Ale veľmi rád, akože ak mi niekto napíše nejaké tipy, tak sem s nimi. Veľmi rád si ich prečítam. Ešte pozrieť na Facebook, či niekto niečo napísal.
Tiež ešte túto prebehám tie otázky, že čo tu je.
Ináč, ak vás to už nebaví, tak len povedzte, hej, lebo pozerám, že 21.51, to som ani za nič nečakal, že toto budeme 2 hodiny ťahať, ale mňa osobne to zatiaľ veľmi baví, neviem ako teba.
Za mňa OK. Tuto som našiel celkom fajn otázku. Čo poviete na Južnú Ameriku? Čo sa tam oplatí najviac pozrieť a je to bezpečné? Toto spojím s ďalšou otázkou. Tam bola potom ešte, videl som vyššie otázku na Peru, či sa tam dá ísť a ešte som tu jednu otázku videl na Chile, či sa tam dá ísť. Tak toto vám môžem povedať ja, lebo to aktívne zisťujem, nakoľko ja aj s Michael sme minulý rok v lete mali v pláne Peru, Bolívia, Chile. S tým, že to samozrejme padlo, vieme prečo, tak aktívne som zisťoval teraz, ako je na tom, ako sú na tom tieto krajiny, tak dá sa tam cestovať do Južnej Ameriky, aj do Peru, aj do Chile, aj do Bolívie v podstate, s tým, že aktuálne tam treba PCR test, keď letíte do Peru, mal by byť, tuším, 72 hodín starý, s tým, že nie je povinná karanténa. Čiže momentálne stačí ten test, pokiaľ idete zo Slovenska. Samozrejme, pokiaľ letíte cez Veľkú Britániu, tak tam je povinná karanténa. A potom následne po Peru už sa dá relatívne bezpečne cestovať. Ja konkrétne som pozeral letenky smer Cusco, lebo sme veľmi chceli ísť do Machu Picchu. Takže tie sa momentálne pohybujú okolo 30 až 60 eur jedným smerom. Čiže to vôbec nie je nič strašné. A aktuálne je obrovská výhoda toho, že necestuje tam takmer nikto, z Ameriky tam ísť nemôžu, z Ázie väčšinou tiež nie, čiže v podstate sa tam dá dostať nejako normálne len z Európy plus z Južnej Ameriky, tak väčšina tých pamiatok je buď zadarmo, alebo za úplne smiešne vstupné, oproti tomu, ako to bolo minulý rok. Napríklad Machu Picchu bolo minulý rok v podstate obmedzené na nejaké 2 hodiny, že sa mohlo byť priamo na tom mieste. Aktuálne to časovo nie je obmedzené. Dalo sa tam byť, mohlo tam vlastne vojsť iba 2000 ľudí denne. Aktuálne je to znížené na nejakých 600 a môžete tam byť kľudne 6 hodín. Ten vlak, ktorý ide z Kuska do vlastne už k tomu Machu Picchu, do tej prvej dedinky, tak pôvodne predtým stál nejakých $180 a vyššie. Aktuálne sa predávajú tie lístky za $32, čo som pozeral. Takže Z tohto pohľadu veľmi veľa vecí v tom Peru je o mnoho lacnejších. Plus existuje tam taká služba, že Peru Hop a Bolivia Hop. Je to vlastne taký niečo na štýl Hopon Hopo v autobusu, ktorý spája také najznámejšie miesta v tom Peru a zachádza až do Bolívie. Takže vy si viete naplánovať ten autobus tak, že nastúpite, dajme tomu, v Lime, idete cez tú oázu v púšti, čo tam majú, pokračujete na tie dúhové hory, dovezie vás to až do Kuska. Tam sú rôzne tie okruhy, oni vedia byť 6 až 12 dní dlhé, s tým, že ten autobus zachádza aj do Bolívie, čiže viete ísť potom aj na Titicaca jazero, potom viete ísť na tie solné pláne, čo tam sú, čiže to je tiež také celkom zaujímavé. A ten autobus aktuálne má zníženú kapacitu, čiže je iba na polovici tých pôvodných miest, koľko tam bolo predtým, takže je to aj pohodlnejšie, že dá sa tam úplne že vystrieť nohy a podobne. A dá sa to využívať, že budete mať tie presuny v noci. Takže ušetríte, dajme tomu, na ubytovaní. Ale to by som ja osobne zase neodporúčal, nakoľko to ubytovanie tam je momentálne fakt, že za smiešné peniaze. Takže to Peru momentálne vyzerá veľmi dobre. Je tam minimálne ľudí, len zase je to tá Južná Amerika, kde tie prípady trošku stúpajú. Mm-hmm. Tak my sme to zatiaľ zase presunuli, že možno v lete. A zároveň sa dá prejsť do Bolívie, aj do Chile, po zemi. Letecké spoje momentálne nie sú také frekventované, ako boli v minulosti, takže tu treba tiež rátať s tým, že nelieta to tak pravidelne, ako to bolo kedysi. Ale reálne dá sa to navštíviť aj Peru, aj Bolívia, aj Chile. Čiže ide to a relatívne je to jednoduché s tým testom, pokiaľ tam prídete. Takže tá Južná Amerika dá sa. Takisto, ak chcete ísť Brazília, Brazília je aktuálne z tohto pohľadu cestovateľského zelená, dá sa tam letieť bez testu, bez ničoho. Len opäť zase problémy asi s tým, že tie prípady sú tam také, že nikto nevie, koľko vlastne tam tých ľudí je, takže je to relatívne nebezpečné z tejto epidemiologickej situácie, ale z cestovateľskej je to OK, že dá sa prísť bez ničoho. Takže to by bolo asi za
tým známe. Tomto si nechám poradiť určite, myslím, že to má, vidno, že to máš naštudované za mňa, to priznám sa, že ja som Južnú Ameriku teraz vôbec neriešil, takže klobúk dole.
Ono to je hlavne s tou mapou, lebo na tej mape bolo strašne veľa roboty, tak tam som pozeral všetky tie podmienky tých jednotlivých krajín a ako som sledoval tie podmienky jednotlivých krajín, tak som si robil taký nejaký mini zoznam, že kam by sa dalo ísť, že kde to je nejak teoreticky možné alebo prakticky a že čo treba urobiť preto, aby sa tam dalo ísť. Takže nie je to tým, že by som bol nejaký namakaný na Peru, ale je to preto, že som to pozeral, keď som aktualizoval mapu.
Ale povedzme, že si namakaný.
No, dajme tomu.
Potom je tu otázočka.
Poď, ideš na dlhú otázku.
Tuto poslednú som videl, že mám dotaz zbierať milece z Lufthansa Miles and More. Oplatí sa to ešte, prehodnotili prepočet mil asi 4 roky dozadu, bol som senátor. No už to nezbieram cielene, lietam rôznymi spoločnosťami, alebo ako je najlepšia alternatíva, aby sa oplatilo riešiť nejakú alianciu. Odpoviem ja?
No to ja neviem, to ideš ty.
No ja mám skúsenosti s alianciami aj s milami. A v jednoduchosti cez Lufthansa, cez Miles & More sa v mojich očiach neoplatí zbierať milé, iba ak musíš. Miles & More v mojich očiach bol dobrý preto, ak si lietal veľa v business triede s Lufthansa, alebo respektíve veľa v business trieda Lufthansa alebo United, respektíve celou Lufthansa Group, to znamená Austrian, Swiss a Lufthansa. No a majú strašne, strašne veľké, by som povedal, akože požiadavky na to, aby si získal nejaký ten status, čo je tá strieborná karta, zlatá karta, teda senátor, respektíve ešte vyšší, oni majú HON, Circle, ale v mojich očiach je to absolútne nedosiahnutelné pre takého bežného cestovateľa, ktorý hlavne samozrejme lieta v ekonomi. Ja osobne, čo sa týka Star Alliance, to je to jedno z tých hlavných aliancií, používam alebo zbieram hlavne mile do leteckej spoločnosti Aegean Airlines, čo sú Gréci. A v mojich očiach aj oni sú aj zároveň tí, kde sa dá najľahšie získať zlatá karta. Ja to tu máme, to môžem ukázať. Zhruba vyzerá to plus minus takto nejako. A táto karta platí v celej aliancii. To znamená, že či už letím so spomínanou Lufthansou, alebo s United, alebo inými Star Alliance leteckými spoločnosťami, tak tie benefity sú rovnaké. Takže na tvoju otázku konkrétne, tak napríklad ja zlatý a Aegean Airlines mám skoro tie isté benefity, ako je senátor, len sa to oveľa ľahšie získava. Nechcem teraz zachádzať do detailov, nie, že by ste mali nejaké konkrétne otázky, ale základ je, hovorím, zbierať mile, keď lietate s leteckou spoločnosťou, no a tie mile sa potom dajú využívať či už na rôzne benefity a okrem tých benefitov, čo máte za tie nazbierané mile, tak potom viete a ešte máte aj tie benefity v tom zmysle, že keď máte nejakú zlatú kartu, tak máte zadarmo vstup do loungeov a viete prvý na palubu, máte zadarmo extra kus batožiny a výhody s tým spojené. Že ste doslova dopísané, že sa počne, že ste ako VIP zákazník pre danú alianciu. No a aliancie sú hlavne sú Star Alliance, SkyTeam a Oneworld. Tam je väčšina leteckých spoločností a potom je ešte zo pár takých, nazvime to, že takých, že Lone Wolf, takých, že samostatných. Takým veľmi dobrým príkladom je napríklad Emirates, že oni sú sami a vytvorili si takú malú vlastnú alianciu a mali tiež svoj vlastný vernostný program. Takže za mňa osobne určite zbierajte mile a poviem aj dokonca do takej miery, že pre mňa je do istej miery rozhodujúce za leteckou spoločnosťou letím, tak si môžem vybrať, tak preferujem práve túto Star Alliance práve preto, že mám u nich tú zlatú kartu, ktorá mi zase prináša nejaké benefity a keď je tá letenka o trochu drahšia, tak nemám problém. Akože radšej si za to priplatím, práve preto by som mal tie benefity a potom aj ďalšie mile.
Hotovo?
Ja o milách a o všetkých týchto vednostných programov by som vedel hovoriť strašne, strašne veľa, ale nechcem ľudí o to, s tým zaťažovať, ak nemajú dať nejaké konkrétne otázky.
Ja tu vidím potom ešte doplňujúco na to Peru, Bolívia a podobne, že či tam treba medzi krajinami lokálny PCR test. Áno, zisťoval som aj toto. Treba. V podstate platí to isté ako pri vstupe do Peru, že 72 hodinový. Takže ak budeš dlhšie ako 72 hodín v tom Peru a potom budeš pokračovať do Bolívie, tak samozrejme treba urobiť lokálny test, nakoľko na vstup do Bolívie je tiež povinný negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Takže samozrejme aj medzi tými krajinami treba dodržiavať tie podmienky, ktoré sú na vstup pre cudzincov. Samozrejme, že Bolívia, dá sa to využiť aj bez testu, pokiaľ je to iba tranzit, ale to asi nie je nejaké použiteľné pre ľudí, lebo väčšina ľudí tam určite strávi viac ako tých 72 hodín.
Dá sa zbehnúť na 14 dní Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote. Dá, v podstate kanárske majú viac menej úplne rovnaké podmienky ako španielská pevnina, to je negatívny PCR test a registrácia, povinná registrácia, potom by to malo fungovať úplne bez problému.
Potom, či sa oplatí zriadiť si kreditku kvôli loungeom a podobne. Ja osobne si myslím, že kreditku tá by mala byť taký cestovateľský základ, pokiaľ to človek vie používať, nakoľko častokrát sa môže stať, že tú kreditku využijete aj pri ubytovaní a pri rôznych službách. Ja môžem povedať za seba, že mali sme problém s platbou za hotel napríklad v Kuala Lumpure a fungovala až štvrtá karta v poradí. Čiže prvé dve kreditky nefungovali, debetky nefungovali a zachránila ma v podstate až dinerská kreditná karta, takže je dobré mať viacero foriem, ako sa dá zaplatiť za niečo. Či už nie len na ten vstup do loungeu, ale aj za ubytko a služby.
Veľmi, akože veľmi obrovský benefit pre cestovateľov je hlavne pri požičaní auta. Lebo častokrát sa stáva, že keď človek nemá to plné poistenie, je tam nejaká spoluúčasť, tak si berú zálohu v tej výške spoluúčasti a častokrát ani neakceptujú debetné karty, ale iba kreditné karty. A práve vtedy to je fajn mať, lebo vy dáte tú zálohu, čo môže byť 500 tisíc eur, 500 až tisíc, hej, nie 500 tisíc, no a vy dávate, akoby vám to zablokujú na tej karte, ale to nie sú vaše peniaze, takže vám tie peniaze nechýbajú, len sú zablokované a keď to auto bez problémov necháte, vrátite bez poškodenia, tak oni vám ten depozit pustia a tie peniaze sa vám uvoľnia. Takže vy v podstate, ak by dávate zálohu nie vo forme vašich peniazí, vám to nechýba. A toto je to ináč platí aj pri hoteloch. Častokrát všetky také, veľa takých tých trošku drahších hotelov alebo lepších si častokrát pýtajú nejakú tú zálohu od 100 do 200-300 eur práve na to, že keď si dávate, keď niečo utujete na izbu, či máte alebo minibar a tieto veci. Takže tá kreditná karta je určite dobré mať. A otázka však tým loungeom, tak no, či sa to oplatí. To je otázka toho, že či ten človek, koľkokrát by do toho loungeu ten človek išiel. Hej. Sú zlaté karty, ktoré sú väčšinou lacnejšie a tam je vo väčšine prípadov vstup do loungeov na miestnych letiskách, ako napríklad Bratislava, Viedeň, Budapešť, Praha. A potom sú ešte samozrejme také, že platinové karty. Osobne mám aj ja, napríklad z Tatra banky. A súčasťou platinovej víza karty od Tatra banky je aj členstvo v Priority Pass. To je zase taká druhá kartička, vám ju možno že chvíľu ukážem. A zase tam s tou kartou človek môže ísť neobmedzenie do neobmedzenie veľa loungeov po celom svete, po celom roku. A ešte k tomu si môžete zobrať so sebou aj hostia. No a tá karta stojí 20 eur mesačne. No a potom to človek samozrejme musí vypočítať, že či sa mu to oplatí mať tú kartu. Ono sú tam po väčšina, keď majú nejaké benefity, že keď miniete nejaký objem na tej karte, keď urobíte nejakú tržbu, tak potom vám aj tie poplatky odpúšťajú. Ale základ je ten, že musíte si vypovedať, či sa vám to oplatí. Ja som si povedal, že 20 eur mesačne, keď som bol v lounge, myslím si 30 krát za rok, boli sme 30 krát za rok dvaja, takže 60 krát, tak sa takto človek vypočíta, tak zistí, že to je ako úplne perfektná suma. Keď zase niekto pôjde raz, dvakrát za rok niekam, tak sa mu to neoplatí. Vtedy by som radšej odporúčil, aby si napríklad zriadil priority pass priamo, čo sa dá, niekedy sa je o tom akcie a potom to vie byť oveľa lacnejšie. A minulý rok dokonca boli aj dvakrát alebo trikrát akcie cez Dragon Pass. To je niečo podobné ako Priority Pass, kde si zase môžete zriadiť kartu alebo konto a cez ňo si môžete kupovať vstupy do lounge. A bolo to minulý rok, bola jedna akcia, kde to vychádzalo myslím okolo 9 eur za vstup a potom bola druhá, kde bol vstup za zhruba 23 eur. A to sú slušné ceny, hlavne keď to človek porovná, že chce sa na večera na letisko naobedovať a minie tam oveľa viac peniazy. Už našiel som tú kartu a v podstate takto je to asi obratenie, takže takto priority pass a v podstate s touto kartou človek vstúpi do loungeov všade po svete. Ale hovorím, tie lounge sa ešte dajú samozrejme vyriešiť aj cez tieto milové kartičky. Výhoda tohto priority passu je tá, že je jedno s kým letíte, či to je low cost, taká aliancia alebo taká aliancia, tak máte nárok na ten lounge.
Tu je taká celkom fajná otázka, že cez aké stránky hľadáte ubytovanie v zahraničí. Záleží asi aj od lokality, kam človek ide. Ale za mňa môžem povedať, že my využívame hlavne Booking, Agoda, HRS, Hotels.com, takže asi ten základ cestovateľský, čo používajú všetci. Hlavne v tých veľkých mestách sa vždycky nájde nejaký hotel, ktorý má akciu, aj viac hviezdičkový s lepšími službami a podobne. Takže dá sa to rôzne robiť. Potom ešte existujú rôzne apky, kedy si bol Hotel Tonight, to bolo také celkom vtipné, cez to sa dalo bývať aj zadarmo. Ja som býval zadarmo napríklad v Prahe, vo Viedni sme bývali cez to zadarmo, takže no, rôzne možnosti sú na to ubytovanie. A Maťo, viem, že on používa ešte také nejaké agregátory, ktoré predávajú tú nepredanú kapacitu, tuším, alebo niečo také si spomínal.
Áno, áno. No, ja používam vo všeobecnosti porovnávače. Väčšinou si porovnám všetky porovnávače, ako je Hotels, Combined, Momondo a Trivago. A tam si popozerám vždy, lebo tam viete nájsť fakt veľké rozdiely. No a tam častokrát nájdete aj práve takéto ponuky od, sa to volá, že postielová banka, alebo databanka. To v podstate funguje tak, že keď má nejaká cestovka kúpené izby, ale nevie ich predať, tak oni ich dajú takto k dispozícii, dajú ich k dispozícii týmto databankám, ktorých potom posúvajú ďalej, nájdete ich v týchto porovnávačoch a tam viete ušetriť oproti takým tým klasickým, ako je Booking, fakt niekedy je tretinu. A mal som zatiaľ s nimi iba pozitívne skúsenosti, musím povedať, takže Takže ja chodím takýmto štýlom. Tu sa niekto pýtal na Airbnb, som chcel doplniť to, že niekoľkokrát sa mi stalo, že som Airbnb využil. Není to úplne moja akože top jedna priorita, kde pozerám na ubytovanie, ale častokrát sa mi stalo, že vyšlo lepšie alebo zaujímavejšie ako klasický hotel išli sme cez Airbnb. Viem, že napríklad na Kube, Havane, sme mali cez Airbnb taký veľmi pekný apartmán. Tiež v Malte sme mali taký domček s takou peknou teraskou. Takže Airbnb využívam sporadicky, ale nie je to môj. Keby nepreferujem to, tak by som povedal.
My sme na tom asi podobne, tiež to Airbnb nepoužívame. Je to ale z takého praktického dôvodu. My sme taký typ turistov, ktorí vyrážajú ráno o 6. a končia v noci o polnoci o 1. o 2. Takže nám vyhovujú viac tie ubytovania, kde je recepcia 24/7. A hlavne keď robíme také, že dlhšie tripy, že ideme 3-4 týždne niekam, tak tie lety ja mám napasované tak, že prilietame buď strašne skoro ráno alebo neskoro v noci do tých destinácií, kam ideme, a vtedy by bolo náročnejšie sa ubytovať v nejakom Airbnb niekedy o polnoci alebo o jednej. Hlavne po tej Ázii, keď lietame, tak my to väčšinou robíme tak, že celý deň sme v destinácii tej poslednej a chodíme tými nočnými letmi okolo 10. 11. v noci, a na ubytko sa často dostaneme niekedy úplne v strede v noci, o 2. o 3. Takže vtedy by to nebolo moc asi vhodné zháňať niekde toho ubytovateľa z Airbnb, tak preto využívame hlavne ten Booking Hotel a podobne.
Opisujem práve.
Že či bude niekde uložený tento stream. To by som aj rád vedel. Skúšame to poprvýkrát, tak uvidíme, keď to bude končiť, že či sa to bude dať uložiť. Takže
musíme zistiť, či sa to vôbec dá uložiť, priznám sa. Ale ak hovoríte, že dá, tak akože ja veľmi rád by som ho uložil, ale musím zistiť, ako sa... Tak ďaleko ešte nie sme, ale ak to bude možné, tak veľmi rád.
Ak sa to bude dať uložiť, ja to uložím a to po prípade šupnem ku nám na blog, aby ste si to mohli vypočuť, tak uvidíme, či to pôjde. To sa dozvieme na konci.
No asi už prichádzame na koniec otázka. Ako povedal, otázky už nepribúdajú. Už sme zodpovedali asi väčšinu a už 2 hodiny 11 minút, to som ani za nič nečakal, takže veľmi pekne ďakujem za otázky všetky.
Tiež väčšinu, čo som mal poznačené aj z Facebooku a z Instagramu, sa tu opakovali v komentároch, tak myslím, že sme asi obsiahli všetko, čo tam bolo, alebo tie najhlavnejšie, ktoré sa opakovali najčastejšie.
Dajme ešte jednu taká zaujímavá na Instagrame u mňa, čo si možno, že veľa ľudí, ešte nejaké pribudli. Tak jedna je, že top krajina na cestovanie v pomere cena kvalita. Môžete kľudne jednu z každého kontinentu.
Ja môžem začať Tajvan. Minulý rok to bol masaker, to bola parada. Pomer cena kvalita úplne výborný. Takže ak niekto pôjde smer Ázia, Tajvan väčšinou nebýva v tom hľadačiku tých ľudí, ale je to naozaj nádherná krajina, parádna architektúra, krásne pamiatky, výborné jedlo a tie ceny sú výborné. Tam idete rýchlo vlakom za, čo viem, 300-400 kilometrov za 20-30 eur, čo je úplne smiešná suma. A tie vlaky sú krásne, pohodlné, parádne. Takže Tajvan je za mňa asi v Ázii. A hlavne tie mesta, že Kaohsiung, Taipei, Tianjin a podobne. Čiže tam je tam čo pozerať. Príroda nádherná. Takže to je super. A pomer cena výkon ešte potom Gruzínsko. Gruzínsko bolo tiež výborné. Tam neskutočne lacno, výborné jedlo, milí ľudia. Dostať sa tam dá relatívne tiež lacno. Lieta to tam či už z Polska, Vizer, z Maďarska, z Budapešti. Takže aj tá doprava na to miesto je OK, keď sa to samozrejme zlepší. Takže to je zase z takých tých bližších destinácií. To by boli asi za mňa dve také, čo pomer cena výkon sa nám vyšiel fakt, že v prepočte na deň, koľko sme minuli, tak to bolo bezkonkurenčné.
Za mňa v Ázii Malajzia. Fakt tam je tam určite lacnejšie ako Thajsko a mne sa tam ešte viac páčilo. Po minulom roku by som určite povedal aj Vietnam. Vietnam ma veľmi príjemne prekvapil. Je to ešte lacnejšie ako Malajzia alebo Thajsko a mám pocit, že to je ešte také neskazené turistami. Som taký bol môj osobný dojem. No, Európa za mňa určite Azory. Ja viem, že akože trochu sa to skomerčnilo a zoznámilo, akože veľa ľudí to už pozná, ale stále si myslím, že ten pomer cena, výkon, fakt, že top. Akože je to tam lacné, lacnejšie ako na Slovensku, čo sa týka aj ubytovania, aj stravovania a všetkého. A je tam nádherná, nádherná príroda. A stále tam není až tak veľa turistov ako iných európskych destinácií, lebo to není až také známe. A veľmi rád, ako ja chodím do USA, stále to není a človek, akože nie je to stále také drahé, ako si veľa ľudí myslí. Človek sa tam je veľmi lacno ubytovať, vie tam nájsť veľmi dobrú letenku. A je to taká obrovská krajina, že človek tam stále môže niečo iné vidieť. Ja osobne som ešte taký, by som povedal taký, že New York junkie. Boli sme zdali za jeden rok trikrát v New Yorku a boli by sme schopní tam chodiť každý mesiac, lebo to mesto je podľa môjho názoru, že wow, akože človek, veľa ľudí to nenavidí, veľa ľudí to, akože poviem to taký, že love hate, akože buď jedno alebo druhé a ja som z tej kategórie, že love, lebo akože fakt, že New York, fakt, že krásne mesto pre mňa. Akože musí si tam samozrejme človek nájsť to svoje, ale je to tam podľa môjho názoru.
To je to isté ako Bangkok, tam tiež buď ho miluješ alebo nenávidíš. My ho milujeme napríklad, takže tiež
akože
tam
ja
radi.
Tiež, akože Bangkok je takým svojím, že je špinavý a hlučný, ale nie v negatívnom zmysle slova, aspoň za mňa teda. Akože ten...
No poď.
Ja to taký ten pad thai na ulici, akože v Bangkoku a tie tuk-tuky a taký ten ruch a že akože má to niečo do seba.
Má a hlavne sa tam dá ísť, že môžeš si urobiť také dni, že ideš na také pamiatky, kde nikto nebol, nikto nechodí. My keď sme boli napríklad ten predminulý rok, tak sme si dali také, že ideme po miesta, kde sa nechodí štandardne. Takže je to tak obrovské mesto, že stále sa tam dá niečo spoznávať. To je presne to isté ako New York, Bangkok, Hongkong, Singapur, to sú všetko tie veľkomestá, kde človek vie stráviť týždeň, dva, tri a stále je čo objavovať. Takže asi tak.
Ukončíme to čím? Že? Aký čo hovoríme na 2021 očakávania?
Asi tak, tu je viacero tých otázok bolo, že aký je 2021, aký bude, aké sú očakávania na budúcnosť a podobne. Môžeš skúsiť ty tvoju predpoveď.
Moja predpoveď, no dúfam, že lepšie ako 2020. To je môj základný sen, čo by som chcel, aby to, ako by to malo byť, alebo dúfam, že to bude. Dúfam, že sa k nám dostane to očko a niečo najskôr a tým pádom sa nám tie možnosti vycestovania aj celkového žitia na Slovensku aj tu doma zlepší, lebo ako cestovanie alebo necestovanie, myslím si, že 2020 bol ťažký pre každého. A či už zdravotne, finančne, ekonomicky, aj akože aj na takéto klasické žitie, aj prežitie. Takže pre mňa ako dúfam, že 2021 akože bude určite lepší. Dúfam, že sa nám postupne dokážeme sa aspoň čiastočne dostať späť do nejakých tých kolají života, ako bolo pred covidom. A hovorím, ja som osobne názoru to, že to očkovanie bude nejaký ten changing point, že sa veci zmenia k lepšiemu a v nejakom momente sa dostanú späť do nejakých tých pôvodných kolají. No a akože cestovať sa dá aj teraz, je to len samozrejme komplikovanejšie. Test tam, test späť, karanténa, tieto veci, ale našťastie dá sa aj v tejto dobe, len človek musí podľa môjho názoru opatrný a opatrnejší, ako bol predtým. Ako videli sme to v Ázii v minulosti, že rúška boli úplne bežná vec. Tu sme to nepoznali. Pamätám si, že keď sme minulý rok prileteli z toho Vietnamu a mali sme rúška na ústach, tak na viedenskom letisku nás pozerali ako na Martianu. Hej, že čo to máme na ústach. No a pár mesiacov na to a už to tu máme všetci. No a preto dúfam, že sa dajú veci k lepšiemu. No. Dúfam v to. Ako netrúfam si úplne predpovedať, či to tak bude, ale dúfam v to.
Ja som na tom asi úplne podobne. Tiež verím, že tento rok vlastne bude lepší ako ten minulý. V podstate vďaka asi aj tej korone, vďaka tomu sme možno viac spoznali Slovensko, hlavne minulý rok. Každý pospoznával tie kopce, ktoré má okolo jazera, hlúky. Takže toto bolo možno trošku pozitívne, že sme si uvedomili, že aké krásy máme aj na Slovensku. A tiež verím tomu, že s tým očkovaním alebo s tou situáciou, pokiaľ sa bude zlepšovať, sa postupne začnú otvárať aj tie krajiny a zase bude možné sa vrátiť do nejakého toho normálu. A presne ako Maťo spomínal, že si asi zvykneme aj na to nosenie tých rúšok a už to nebude pre nás také exotické, ako sme to videli napríklad presne v tých azijských krajinách, ale že sa to stane takou súčasťou toho cestovania a postupne si budeme musieť zvyknúť na to. Takže verím, že bude lepšie. Musíme sa všetci správať asi zodpovedne, aby sme to čo najrychlejšie prekonali. A je to v podstate na každom z nás, aby sa tá situácia dostala do nejakého normálu. Takže jedine na vás apelovať tiež ako na ostatných, ktorí máte radi cestovanie, že správať sa zodpovedne, či už doma, ako aj v zahraničí. A potom to, keď to spoločne zvládneme, tak budeme môcť zase žiť ako predtým.
Je to tak.
Takže myslím, že takmer 2,5 hodiny, výborný čas, tiež som čakal, že to bude asi menej, ale otázok bolo veľa. Ďakujeme veľmi pekne za účasť, bolo vás tu dosť, takže ak sa bude dať, ešte to niekedy určite radi zopakujeme, ak sa to páčilo, kľudne napíšte do správ, ak sme na niečo zabudli, alebo ak bolo niečo, čo sa vám nepáčilo a podobne, tak na budúce zlepšíme.
Pripájam sa. 2,5 hodiny, wow, nečakal som. Ja som si myslel, že budeme tak pol hodinu, hodinu, ale ďakujem hlavne vám, teda, že ste sa rozhodli s nami stráviť piatkový večer a už sme aj v noci. Takže už len v tomto momente sa poviem díky ešte raz. Ospravedlňujem sa za nejaké tie drobné technické chyby. Dúfam, že sa páčilo a pekný večer, pekný víkend za mňa.
Tiež napodobne pekný večer a uvidíme sa snad niekedy na budúce ešte.
Ahoj. Sa, čaute. A pokúsime sa to uložiť, ak sa nám to podarí.
Dobre, čau.
Čaute.